Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je pondelok 13. apríl roku 2026, začína nám nový týždeň. Meniny má dnes Aleš, všetko najlepšie a ako aj po minulé dni, aj dnes pohľad do histórie. V roku 1899 sa narodil v Ružomberku novinár, spisovateľ, prekladateľ a humorista Emo Bohúň, priekupník humoristickej tlače na Slovensku. V roku 1920 založil humoristicko-literárny časopis na Slovensku s názvom Dereš. Pracoval aj ako redaktor v Roháči a v Kultúrnom živote. Vydal aj dve knihy humoristických poviedok Zaprášené histórie a Dejiny veselé a neveselé. No a v roku 1931 sa narodil v Rožňave filmový a divadelný režisér, pedagóg Igor Ciel. Vytvoril mnoho televíznych inscenácií a filmov či seriálov, ako napríklad Parížski Mohikáni či Vivat Beňovský. A poďme do prítomnosti. Dnes začína proces v prípade útoku na gymnázii na Spiši. Premiér Fico a ministri pokračujú v návšteve Vietnamu. No a Robert Fico odštartoval oficiálnu návštevu Vietnamu, ktorú označil za programovo mimoriadne nabitú. Spolu s viacerými ministrami a podnikateľskou delegáciou chce posilniť ekonomické a politické vzťahy medzi oboma krajinami. Vietnam podľa neho predstavuje významného partnera. Ide o najväčšieho obchodného partnera Slovenska v juhovýchodnej Ázii a tretieho v celej Ázii. Fico zároveň vyzdvihol historické väzby medzi krajinami aj rastúci turistický záujem Slovákov, ktorému pomohlo zrušenie víz do 45 dní. Počas návštevy sa plánuje podpísanie dohody o strategickom partnerstve s vietnamským predstaviteľom Le Minh Hungom a účasť na podnikateľskom fóre. Premiéra sprevádza široká vládna delegácia vrátane ministra obrany, financií či hospodárstva. Robert Fico podá trestné oznámenie pre zneužitie právomoci na súdkyňu Pamelu Zálesku, ktorá Dušana Kováčika odsúdila na prvom stupni. Premiér sa po dvoch týždňoch vrátil k dovolaciemu rozsudku, ktorý najvyšší súd zrušil odsudzujúce rozsudky bývalého špeciálneho prokurátora. Budem žiadať, aby minister spravodlivosti predložil návrh na disciplinárne stíhanie súdkyne Záleskej, vyhlásil Fico. Ak nebude v tomto učebnicovom príklade nezákonnosti vyvodená právna zodpovednosť voči súdkyni Pamele Záleskej, zabudnime na akúkoľvek predstavu o právnom štáte, dodal premiér. Poukázal na to, že aj dovolací senát najvyššieho súdu si všimol vzťah súdkyne a novinárky Moniky Tódovej. V utorok by malo predsedníctvo Slovenskej národnej strany rozhodnúť, či sa Tomáš Taraba stane členom strany. Minister životného prostredia už doručil svoju prihlášku a podľa Andreja Danka majú za sebou príjemné a konštruktívne stretnutie. Vo štvrtok sme mali stretnutie, kde sme si povedali aj historický vývoj nášho vzťahu, povedal Andrej Danko v relácii Na telo na Markíze. Veľa vecí sme si vyjasnili, bolo to príjemné konštruktívne stretnutie, máme asi ďalších 20 prihlášok a v utorok budeme rozhodovať o prijatí alebo neprijatí, informoval predseda SNS. S Tarabom chce spolupracovať, ale podľa Danka to nestojí a nepadá na členstve v strane. Andrej Danko neskôr obvinil televíziu Markíza, že robí reklamu ministrovi Rudolfovi Huliakovi. Ja vám poviem, prečo ste to urobili. Lebo vám dal peniaze z Typosu, vyhlásil v relácii Na telo. Ja som vám sekol peniaze cez našich nominantov a vy ste teraz dostali peniaze a tak Huliak bude múdry a najkrajší. Odkazujem to vášmu vedeniu, už to nikdy neurobte, povedal predseda SNS. Igor Matovič nie je podľa Branislava Grelinga stabilným partnerom do budúcej vlády. Predseda SAS v STVR zároveň povedal, že ak opozícia vyhrá voľby, jeho strana bude mať záujem o ministerstvo zdravotníctva. Greling opätovne vylúčil pre povolebnú spoluprácu s Hlasom. Milan Majerský zase povedal, že ak bude KDH vo vláde, nebude hlasovať so Smerom za kultúrno-etické témy, podobne ako pri zmene ústavy. Ja si myslím, že nás nezlákajú. Som presvedčený, že koaličná zmluva je posvetným ráncom, ktorého sa treba držať. Hnutie Slovensko podľa neho musí vyslať signál, že nebude rozvracať prípadnú koalíciu. Ak by KDH zvolávalo okrúhly stôl opozičných strán, podľa Majerského by pomenovali tri veci: ekonomika a sociálne opatrenia, decentralizácia a neotváranie kultúrno-etických tém, ktoré by mohli rozdeliť budúcu koalíciu. Už zase porcujú svinu, ktorá behá po lese. Republiková únia zamestnávateľov ostro kritizuje pripravovanú novelu zákonníka práce, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod vedením Erika Tomáša. Podľa nej návrh neprinesie ekonomický rast, naopak zvýši náklady podnikania a zníži flexibilitu trhu práce. Zamestnávateľia upozorňujú, že v čase spomaľujúcej ekonomiky by sa vláda mala sústrediť skôr na prorastové opatrenia, než na sprísňovanie regulácie. Najväčšiu kritiku vyvolal návrh, ktorý podmienuje prepustenie odborového funkcionára súhlasom Národného inšpektorátu práce. Únia to považuje za neprimeraný zásah do pracovnoprávnych vzťahov a zdroj právnej neistoty. Zároveň tvrdí, že návrh rieši skôr ojedinelé prípady plošnou reguláciou. Herci Alexander Bárta, Marek Geisberg či Milo Král odmietli hrať v novom seriáli STVR. Kritizujú neodvysielanie rádiohlav aj hromadné prepúšťanie. Posledné kroky vedenia STVR sa nezhodujú s mojim vnútorným morálnym nastavením, povedal Bárta. Ňusi, kde si bol, keď Rybníček prepustil vyše 1000 zamestnancov, len tak mimochodom? STVR tvrdí, že výzvy na odmietanie spolupráce s telerozhlasom prehlbujú polarizáciu. STVR dlhodobo spolupracuje s množstvom tvorcov, umelcov a odborníkov bez ohľadu na ich osobné či politické postoje, napísala krátko po výpovediach zamestnancom, ktorí boli kritickí k vedeniu. STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem. No a poďme k tomu, na čo všetci sme čakali. Po sčítaní 98% hlasov maďarských volieb má TISA ústavnú väčšinu. Získala 138 mandátov, čo je opäť viac ako potrebné minimum na úplné ovládnutie 199 členného parlamentu. Fidesz má 55 kresiel, krajne pravicová strana Naša vlasť obsadí v parlamente 6 kresiel. Peter Maďar označil víťazstvo TISY vo voľbách za bezprecedentné. Spoločne sme oslobodili Maďarsko a zbavili sa Orbánovho režimu, vyhlásil pred podporovateľmi v Budapešti. Vyzval prezidenta, aby ho poveril zostavením vlády a odstúpil. Dokázali sme to, Maďari hlasovali za Európu, Maďarsko bude spoľahlivým partnerom v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, povedal Maďar pred davom skandujúcim Európa, Európa. Pred dvoma rokmi sa niečo začalo a v bitke Dávida s Goliášom konečne zvíťazila láska. Ach, Bože, romantika. Maďar vyhlásil, že chce prebudovať a posilniť spoluprácu Vyšehradskej skupiny. Jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, druhá do Viedne a tretia do Bruselu. Vyšehradská štvorka má aj Bratislavu. Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať, vyhlásil. Následne začal skandovať dav do väzenia, do väzenia. Viktor Orbán uznal porážku a gratuloval Pétrovi Maďarovi k víťazstvu vo voľbách. Maďarský premiér povedal, že výsledok je jasný a pre jeho stranu Fidesz bolestivý. TISA, ktorá odstavila Orbána od moci po 16 rokoch, má priebežne ústavnú väčšinu. Aj z opozície budeme slúžiť našej vlasti a maďarskému národu, povedal Orbán. Bremeno vládnutia už neleží na našich pleciach a preto je teraz našou úlohou posilniť naše komunity. Dôveru nám dalo 2,5 milióna voličov, odkazujeme im odtiaľto, že ich nikdy nesklameme. Pokračoval s tým, že sa nikdy nevzdajú. Najbližšie dni budú ešte o hojení rán a potom sa začne práca. Uzavrel svoj prejav. Európski lídri privítali prehru Viktora Orbána vo voľbách. Srdce Európy dnes bije v Maďarsku silnejšie, napísala predsednička Európskej komisie Ursula von der Feizerová. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dali Maďari najavo oddanosť hodnotám EÚ. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz reagoval, že sa teší najmä na spoluprácu v prospech zjednotenej Európy. Je to historický okamih nielen pre Maďarsko, ale aj pre európsku diplomáciu, napísal britský premiér Starmer. Dodal, že sa teší na to, ako bude s Maďarskom spolupracovať v prospech bezpečnosti a prosperity oboch krajín. Robert Fico vyhlásil, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom. Zároveň sa poďakoval Viktorovi Orbánovi za doterajšiu spoluprácu. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom, dodal Fico. Slovenský premiér na Facebooku napísal, že má záujem o priateľské a vzájomne výhodné vzťahy s Maďarskom a o nadštandardné postavenie národnostných menšín žijúcich na územiach našich krajín. Slovenská vláda si želá oživenie formátu V4 a spoločný postup s Maďarskom pri ochrane našich energetických záujmov. Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy o opätovné obnovenie prevádzky ropovodu Družba, dodal. Líder, ďalší svetový líder, minimálne svetový, konkrétne Michal Šimečka, pogratuloval Maďarsku k oslobodeniu sa spod Orbánovho režimu. Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Fico, napísal predseda Progresívneho Slovenska. KDH reagovalo, že rešpektuje vôľu maďarských voličov a od nového vedenia krajiny očakáva budovanie dobrých susedských vzťahov. Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov VÚ, napísal Majerský. Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko predstavila pred voľbami v Sasku-Anhaltsku nový program, v ktorom sľubuje výrazné sprísnenie migračnej politiky vrátane deportácií Ukrajincov, informuje agentúra Unian. Strana zároveň avizuje snahu o zlepšenie vzťahov s Ruskom, napríklad zrušením sankcií či obnovením dodávok plynu cez Nord Stream. Strana tiež kritizuje súčasnú protiruskú politiku a navrhuje posilniť kultúrne a ekonomické väzby s Moskvou. Jej oponenti varujú, že prípadné víťazstvo by mohlo mať vážne dôsledky pre krajinu aj región. Irán bol len kúsok od dosiahnutia dohody z USA, uviedol iránsky minister Abbas Araghchi, s tým, že Irán potom narazil na maximalizmus a zmenu podmienok zo strany Spojených štátov. Krajina dodala, že Trumpova hrozba blokády Hormuzského prielivu je smiešna. Irán rokoval z USA v dobrej viere s cieľom ukončiť vojnu, uviedol v príspevku na sociálnej sieti. Dobrá vôľa plodí dobrú vôľu, nepriateľstvo plodí nepriateľstvo, dodal. Hlavnými témami rokovaní boli trvalé prímerie v regióne, iránsky jadrový program, bezpečnosť námornej dopravy a osud zmrazených iránskych aktív. Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom Vencom sa vracia do USA. No a rozhovory medzi Spojenými štátmi a Iránom v Islamabáde sa v nedeľu skončili po 21 hodinách bez dohody. Americký viceprezident tvrdí, že sa nepodarilo Tehrán prinútiť k záväzku, že nebude vyvíjať jadrové zbrane. Irán hovorí o prehnaných a nezákonných požiadavkách. Nikto podľa neho ani neočakával dohodu už na prvých rokovaniach. USA a Trump. Už vyše 70 demokratických kongresmenov vyzýva na odvolanie Donalda Trumpa. Čoraz viac sa hovorí o spustení pomerne neznámeho 25. dodatku ústavy, ktorý vznikol po atentáte na JF Kennedyho. Jeho aktivácia by ale bola mimoriadne náročná a vyžadovala by si zapojenie sa aj viceprezidenta Vencea. Spojené štáty začnú dnes blokovať iránske prístavy. Podľa oznámenia armády budú môcť prejsť cez Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. Donald Trump predtým tvrdil, že námorníctvu nariadil zadržiavať lode, ktoré za plavbu touto trasou zaplatili Iránu poplatok. Ústredné velenie ozbrojených síl Spojených štátov amerických oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perskom zálive sa začne dnes o 16. hodine stredoeurópskeho letného času. Donald Trump opäť mimochodom kritizoval spojencov zo Severoatlantickej aliancie, že sa nezapájajú do sprístupňovania Hormuzského prielivu. Iránske revolučné gardy včera uviedli, že ak sa akékoľvek vojenské plavidlá pokúsia priblížiť k Hormuzskému prielivu, budú to považovať za porušenie dvojtýždňového prímeria so Spojenými štátmi. Hlavná zložka ozbrojených síl Iránu, ktorá momentálne fakticky ovláda krajinu, dodala, že proti takýmto vojenským lodiam bude zakročené tvrdo a rozhodne. No a Británia sa zrejme nezapojí do avizovanej Trumpovej blokády Hormuzského prielivu. Vláda odkázala, že prieliv nesmie byť predmetom spoplatňovania a že Londýn spolupracuje s Parížom a ďalšími partnermi na koalícii na ochranu slobodnej plavby. Hovorca dodal, že naďalej podporuje otvorenie Hormuzského prielivu, čo je naliehavé pri podpore globálnej ekonomiky. BBC a Sky News tieto vyjadrenia vnímajú tak, že Británia sa nepripojí k blokáde lodí, ktoré bude Teherán púšťať cez prieliv. A poďme aj na Ukrajinu, medzi tým sa tam dejú veci. Dvaja bývalí vysokopostavení ukrajinskí úradníci budú čeliť súdu pre podozrenia z korupcie pri obstarávaní potravín počas vojny. Podľa Národného protikorupčného úradu Ukrajiny mali spôsobiť štátu škodu zhruba za 1 200 000 eur pri nákupoch pre potreby štátu počas stanného práva. Vyšetrovanie podľa Interfaxu poukazuje na dve schémy, ktoré zaviedol bývalý prvý námestník ministra agrárnej politiky. Prostredníctvom sprostredkovateľských spoločností zabezpečoval nákup cest od vybraných zahraničných dodávateľov, pričom ceny vzrástli takmer o 300%. Úradník mal byť zároveň oboznámený so skutočnými cenami aj s tým, že ukrajinskí výrobcovia dokážu produkty dodať, no tieto možnosti ignoroval. Do druhej schémy sa zapojil aj bývalý námestník ministra hospodárstva, ktorý podľa vyšetrovania zatajil výhodnejšie ponuky od iných dodávateľov, vrátane domácich výrobcov. Protikorupčná agentúra uvádza, že obe schémy viedli k značným finančným stratám pre štát. A už keď sme pri blokovaní toho Hormuzského prielivu a zvýšeným cenám najmä za naftu, však áno, tak si niečo povedzme o tom, aký sme nezávislí od ruských zdrojov. Nemecké združenia z oblasti dopravy a logistiky vyzvali ríšskeho kancelára Friedricha Merca, aby bezodkladne riešil dôsledky rastúcich cien energií a ropnej krízy. V otvorenom liste varujú, že špedičné firmy, cestní dopravcovia, autobusoví prevádzkovatelia, ale aj taxikári či požičovne aut sa dostávajú pod tlak, ktorý je podľa nich pre mnohé podniky už takmer neudržateľný. Podľa zástupcov sektora prichádzajú vládne reakcie neskoro a už schválené opatrenia sa navyše zavádzajú príliš pomaly. Dopravcovia preto žiadajú nižšie dane z energií a elektriny, cenové stropy alebo priame kompenzácie. Tvrdia, že bez rýchleho zásahu môže Nemecko čeliť vlne bankrotov. Napätie zároveň rastie aj vo vnútri vlády. Minister financií podporuje zásah štátu do trhu, kým ministerka hospodárstva takýto prístup odmieta. Áno, pani Beata Jurík. Ova na Slovensku vláda nerobí nič. V Nemecku už duplom. Krádeže pohonných hmôt na britských čerpacích staniciach výrazne narástli v dôsledku rastúcich cien palív po vypuknutí konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Podľa údajov z približne 500 staníc sa denná hodnota ukradnutého paliva od februára zvýšila o viac ako štvrtinu, píšu Timesky. Odhady naznačujú, že každý týždeň zmizne palivo v hodnote asi 1 300 000 eur. Prevádzkovatelia staníc upozorňujú, že medzi páchateľmi sú nielen organizované skupiny, ale aj jednotlivci jazdiaci na drahých vozidlách. By ma zaujímalo, aké majú ešpezetky. Zaznamenali prípady vodičov luxusných áut, ktorí odchádzali bez zaplatenia, či dokonca reagovali posmešne. Organizované skupiny podľa nich tankujú do veľkých kanistrov a následne palivo predávajú za nižšie ceny. No a rubrika Šaškaren tiež s týmto súvisí. Európska únia v prvom kvartáli kúpila takmer všetok skvapalnený zemný plyn z projektu ruského Novateku na polostrove Jamal. Vyvoláva to otázniky nad blížiacim sa úplným zákazom dovozu suroviny do únie, ktorý je stanovený na budúci rok. Podľa firmy Kapler skúpila Európska múmia v prvých troch mesiacoch roka až 97% produkcie projektu Novateku Jamal na severozápadnej Sibírii. Únia sa usiluje odstrihnúť od ruských energií a zabezpečiť si alternatívne energetické zdroje. Má však problém získať náhradu za výhodné ceny. Výsledkom je rast dovozu spojených, teda skvapalneného zemného plynu z projektu na Jamale o 17% na 5 miliónov tón. Do Európskej múmie od januára do marca z neho smerovalo 69 zo 71 nákladov skvapalneného plynu. No, za dodaný skvapalnený zemný plyn Novatek zinkasoval takmer 3 miliardy eur. Pozdravujem všetkých, ktorí sa snažia diverzifikovať tým, ako sa chcú odstrihnúť od zemného plynu a ropy, ktorý prúdi z Ruska. Však treba odstaviť Slovensko, treba odstaviť Maďarsko, ale skvapalnený zemný plyn z Ruska si do západnej Európy nakúpime. Však farizej.
Predpoveď počasia.
Tak najprv pohľad na mapku samou, celé Slovensko pod mrakom a teploty ale príjemné, napríklad 12 stupňov v Urbanove, 13 v Dudinciach, 12 aj v Nitre, v Piešťanoch, Trenčíne, Senica hlási 11, 12 stupňov v Kuchyni, 11 v Bratislave a Gabčíkove, ďalej v Žiari nad Rnom 10 stupňov Celzia, 12 v Prievidzi, 10 stupňov na Sliači, v Martine, ale aj v Žiline, len 6 v Liesku, Chopok má minus 2 stupne, Lúčenec 11 stupňov, plus v pluse teploty aj v Rožňave, tam je 9, 7 v Telgárte, 6,5 v Poprade, 10 stupňov Celzia v Košiciach, 9 v Trebišove, 8 zhodne v Prešove a v Kamenici nad Cirokou, 7 stupňov Celzia v Tisinci a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že dnes bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na západe lokálne do 20 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 6 stupňov Celzia, ale bude nám duť východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor, najmä v týchto hodinách by to tak malo byť. Minúta.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom.
Majore Gagarina.
A ja len pripomínam včera mého majora.
Celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru.
Tak, toľko ruská propaganda. Poďme sa pozrieť. Dneska máme veľa hostí, neviem čo. A zajtra sa budeme podrobne venovať, podrobnejšie teda s hostom na telefóne týmto maďarským blbám. Ja osobne čo môžem povedať, mne sa ľudia pýtali, vieš, že čo oni, že ako to bude, ako to vidíš a neviem čo a veď ty sa tam rozprávaš s tým. No hej, ja som bol tiež presvedčený, že je to ako, že Fides vyhrá, lebo s kým som sa bavil, tak všetci vravili, že idú voliť Orbána. No, lebo väčšinou sa bavím z jedného volebného okrsku s ľuďmi a tam aj vyhral ten Fidesák. Ich bolo 13 zo 106 alebo koľko. Proste, no, mám smolu. No ale a Maďari, teraz sa bavíme o národe maďarskom, sa rozhodli, že chcú zmenu. A chceli ju tak veľmi, že sa normálne zorganizovali, hej? Avšak skoro 80%, strašne vysoká účasť bola včera Maďarsko na voľbách, prišlo a dali Viktorkovi na frak, hej, a vyhrala strana TISA. Hej. No a Maďari chceli zmenu teraz týmito voľbami, tým, jak sa zorganizovali, jak tam prišli, toto vidíte, že sa to dá, zmenu dosiahli. Hej. No a ja si kúpim pukance a budem sa pozerať, ako im tá zmena chutí Maďarom. Mnohí prirovnávajú tohto Maďara, aj Pétera, ku Šimečkovi, čo nie je pravda. Toto nie je Slnečka, tento človek dlhé roky bol vo Fidese. Aj. Berte to ako, nevrajím, že nie sú Slnečkari v tej strane, samozrejme, že sú, preto vrajím, že berte to asi ako stranu Hlas, aj nejaký odidenci, predseda nie je Slnečkar, ale strana je plná Slnečkarov. Ja by som ho... Nikto o ňom veľa nevie o tomto človeku, lebo však on tam pracoval pre oného, pre Viktorku v pozadí a pred dvomi rokmi vyliezol, jak tu, jak hodil teda Orbán pod autobus tú jeho bývalú ženu. Ale ja by som ho neprirovnal k Šimečkovi, skôr, čo sa týka osobnostného inventára, by som ho prirovnal k tomu šialencovi nášmu z Trnavy. Hej, je to narcistický sociopat, tento človek. Hej, on nebude teraz, ak si niekto myslí, alebo Šimečkovci, alebo túto v Smečku a počkaj, toto mám oného, vydrž chvíľku.
No daj.
To mám. Pali Demešuj napísal. Jež. Včera sme to v štúdiu Joj 24 natiahli od polosmej takmer do polnoci. Bolo to dosť fascinujúci a napínavý večer. Hej. Maďari nám i svetu ukázali, že sa to dá zvíťaziť pokojnou a premyslenou silou, solidaritou a vierou v hodnoty. Tak, ako sme to dokázali i my v roku 98. A máme šancu opäť budúci rok. Samozrejme, ak príde Soros, alebo teraz v tejto chvíli Európska únia na pomoc. Čo, podľa toho, ja som si to trošku pozrel, tú históriu tohto človeka, ako nemyslíte si teraz, ako všetci tuto na Slovensku ste oni hotoví, už ste sa 18-krát urobili nad tými výsledkami volieb. On nebude nič robiť, čo je slnečkarské, alebo čo ne, bude robiť iba to, čo je v jeho prospech. Nie v prospech Maďarska, nie v prospech strany TISA, v jeho prospech. Ak bude v jeho prospech podporiť Ukrajincov, tak to urobí. Ak bude v jeho prospech nepodporiť Ukrajincov, tak urobí to. Hej. Takže toto bude dosť nevypočítateľné a preto ja ho prirovnávam k tomu nášmu sociopatovi, hej. Lebo tam samozrejme tie osobné oportunizmus a samozrejme osobné ambície a chute prevládajú nad čímkoľvek. Hej. A prejde mu, tak ako sociopatovi nášmu prešli veci z Európskej únie, lebo ak Maďari si myslia, že teraz a jemu budú skákať po krku, ak bude robiť niečo nekalé, tak ako na to zabudnite, to sa nebude diať. A pokiaľ bude servilný k únii a porobí veci, ktoré oni chcú, tak ho nechajú bašávelovať v Maďarsku. Ja vravím, ja sa budem pozerať na to a budem teda fandiť Maďarom k tej zmene, aby bola čo najlepšia pre nich. Hej. Nebrem, že im to prajem tú zmenu, ale keď ju chceli, tak majú mať. A budem žrať pukance a budem sa pozerať na aké sociálne istoty im prinesie, ako sa nebudú zvyšovať ceny energii, pohonných môd. A rôzne iné veci. Aj pravdou je jedna vec, že Orbán, na rozdiel od smerákov, je oveľa, oveľa chytrejší. Aj. A myslí do budúcnosti, tak ako to robia naši slniečkári, lebo tí sú tiež chytrejší, naši slniečkári, ako sú smeráci, proste taká je realita. jak oni si tam zabetonovali svojich ľudí na všetkých ministerstva, proste celý deep state na Slovensku sú slnečkári a nechali ich tam smeráci vyrásť, tak Orbán počas svojej vlády, teda za tých 16 rokov, nastrká, však má prezidenta, ten bude vetovať, teraz má ústavný súd, tam má samých svojich ľudí a neviem čo. Takže ako, ak budú veľmi nejaké podľa mňa zákony prichádzať od tejto tisy, čo Orbánovci nebudú chcieť, tak majú asi 18 pák na to, ako to zastaviť. Či sa im to podarí, úplne neviem, ale v mnohých inštitúciách sú a ten deep state v Maďarsku je Orbánov. Hej, u nás je slnečkársky a v Maďarsku je Orbánov. Nemyslím si, že obyčajní ľudia to nejak domysleli, neviem z akého dôvodu, nikto nechápe, že prečo toto urobili, hej? A niekto bude mať určite na to nejakú teóriu, a v skutočnosti to nikto veľmi nevie, lebo ako čo povieš, že Orbán, lebo to je ich, ne, Orbán kradne, hej, vieš, a Mészáro, a neviem čo, no a čo títo nebudú, a Gyurcsány nekradol, ako čo, rozumieš, ako kde sme, hej, ako to je taký argument, že ale neviem prečo, chceli zmenu, majú ju a my im môžeme iba zatlískať, zagratulovať, musíme to rešpektovať samozrejme, hej, netreba ich kritizovať. Možno nejaký volič Fidesu by mohol povedať, že ste kreténi, keby ste sa pozreli na to, čo sa dialo na Slovensku od roku 2023, tak by ste vedeli, čo nás asi čaká. No ale to ja povedať nemôžem, lebo ja s nimi nemám nič spoločné, to je krajina. Nech si robia, čo chcú. Rozumieš, našich budem kritizovať a Maďari nech si robia, čo chcú aj Američania. Ja keď už sa bavím o Američanoch, a v týchto dňoch, hej, asi nie je najvhodnejšie, aby ťa prišli podporiť v tvojej kampani, hej, masoví vrahovie detí. Hej. Lebo o 3% body padli preferencie, ak sa tam objavil J.D. Vance. Hej? Takže,
preto som hovoril, že to je bosk smrti.
Hej, no, to vyzerá, to tak
a
pomohli.
A nie podpora.
No, tak
pomohli. No ale, vieš čo, progresívci posledný týždeň hovorili o tom, že v Budapešti je kopec ruských agentov a že to budú ovplyvnené voľby. Dobre, že sa Putin na Medvedovi nepreháňa, kde si popri Dunaji pred parlamentom. A Ajla? Vyhrala ty sa, výrazne vyhrala. Tí Rusi strácajú už nejako, že? To je hrozné. Ale o tom, aký bude Pieter Maďar, aký bude teda premiér, písala Juraj Draxler. A tiež to súvisí s tým, čo si hovoril. Orbán bol úspešný autokrat, teraz výrazne prehral. Ako to naozaj zmení maďarskú politiku? Úprimne v kľúčových veciach o dosť menej, ako by sa mohlo zdať z niektorých titulkov. Šéf strany TISA a budúci premiér Peter Maďar je síce viac deklaratívne pro EÚ ako Orbán, ale v niektorých veciach nepôjde proti doterajšiemu trendu. Je a bude proti urýchľovaniu procesu vstupu Ukrajiny do EÚ. Nebude síce tak hlasno ako Orbán blokovať niektoré kroky ohľadom Ukrajiny, ale nebude ani bezproblémový podporovateľom. V podstate bude robiť to isté, čo robí Fico. Tiež sa trochu zmierni, ale zase radikálne nezmení vzťah k maličkému štátiku. Vieš, ktorý to je ten maličký štátik? Orbán bol jedným z hlavných spojencov Bibiho v regióne strednej a východnej Európy, ale Maďar proti tejto klike nepôjde. Opäť zaradí sa k tým politikom v Rumunsku a v jednej ďalšej krajine, ktorí pracujú skôr s tichou podporou. Jednoducho, ak odhliadneme od aktivistických článkov, tak môžeme otvorene povedať, že hlavnou úlohou nového lídra bolo a je napraviť vzťahy z EÚ tak, aby sa rozmrazilo 18 miliárd eur stopnutých zo strany Bruselu pre maďarské prehrešky, ktoré by mnohí v Maďarsku radi videli vyplatené. Jedna vec, ktorú si neviem dovoliť odhadnúť, je to, v akej miere sa novému premiérovi podarí udržať pomerne dobré susedské vzťahy so Slovenskom a relatívne OK vzťahy s Rumunskom. Orbán síce intenzívne hral na nacionalistickú strunu, ale na druhej strane si uvedomoval, že je oveľa jednoduchšie zvaliť všetko na Brusel, ako sa ťahať za prsty so susedmi, s ktorých vládami naopak celkom pragmaticky bojoval za nezmenšené toky eurofondov, až kým mu teda neklepli po prstoch. Proste Maďar je taká verzia Orbán Light, inak to ani nemôže byť. A je celkom dobrý predpoklad, že TISA postupne pohltí niektoré štruktúry Fidesu, ak nie celý. Ak teda pomerne neskúsený Maďar vydrží pevne držať opraty pri nábehu k moci. Ale má za sebou pevnú podporu pár mocných ľudí, takže sa mu zrejme dariť bude. Orbán vytvoril za dlhé roky pomerne rozsiahle pavučiny ovládania štátu. Jeho verní skupovali médiá a vložilo sa to do formálne nadácie, ktorá tieto akože súkromné médiá potom ovládala. Nalial slušné peniaze do verejnoprávnych médií. Dbal na rozvoj obcí a tie obce aj naozaj vyzerajú celkom dobre. Pekné chodníky, zeleň, upravené ulice, súkromné dvory sú už iná kapitola, ale to nič s politikou nemá. K tomu pridal kopu dosť otravného populizmu a demagógie. Prvé roky eurofondov drzo ani len nenechal na niektoré projekty pripnúť povinné tabulky, že niečo financovala Európska únia a tváril sa, že to on šikovne našiel peniaze na školy a infraštruktúru. Neskôr sa to dodržiavať začalo. Úporne zavádzal všetky tie vratky za plyn domácnostiam a podobne, aby ho ľudia brali ako štedrého a dobrého vladára. Nakoniec mu to nepomohlo, lebo jednak toho jeho okolie rozkradlo už príliš veľa a jednak ľuďom dosť stagnovala životná úroveň. Napríklad veľa ľudí chodí pracovať do Rakúska a vidia, že tam platy predsa len časom rastú, doma to nejako všetko stojí, s ekonomikou aj s rozvojom. Do toho nie príliš vydarené podávanie si rúk s Číňanom a ich peniazom vrátane mimochodom projektu Baterka, niekde došlo k priotráveniu niektorých pracovníkov a k tutlaniu. A únava materiálu už proste pôsobil ako prestarnutý pánko. Aha, a samozrejme v ničomu nepomohlo hlasné spojenectvo s Trumpom. Donald mu naopak zrejme zasadil smrtiacu ranu v tom, že vyslal viceprezidenta, aby Orbána podporil práve v čase bombardovania Iránu. Ak by som bol k Donaldovi spravodlivý, podľa mojich informácií si deklaráciu trumpovskej podpory aktívne žiadali práve Orbánovi ľudia. Tak im treba. Ak to bude mať dopad na slovenskú politiku, v niečom aj pomerne výrazný. Premiér Fico to bude mať odteraz predsa len v Bruseli o niečo zložitejšie. Aj keď kartami ešte môžu zamiešať budúcoročné prezidentské a zrejme aj parlamentné voľby vo Francúzsku, ale to bude až o rok v apríli. A tvrdé vykopnutie Orbána z úradu vlády v Budapešti posmeli aj slovenskú opozíciu a vôbec celý opozičný ekosystém, ktorý je už teraz riadne naštartovaný. Podobne ako je naopak demoralizovaný alter konšpi sociálneho konzervatívna scéna, kde si Orbána stavala na piedestál s trochu naivitou, ako to prednedávnom napríklad robili s Trumpom. Ale slovenská politika smerovala a smeruje k značnému zemetraseniu tak či tak aj bez volieb v Maďarsku. Tie tomu dali len akúsi extra príchuť. S Bohom Orbán a tejto témy už dosť. Smerujeme k slovenským parlamentným voľbám 27 a to bude už čoskoro tá hlavná téma domácej politiky. Takže uvidíme, ale tak ako si aj ty tvrdil, hovorí Draxler o tom, že tí, čo si robia nádeje, že Peter Maďar bude extra slniečkár, no hád, asi nebude.
Nebude, lebo jak by som vám to vysvetlil, aby som vás neurazil, keďže všetci, alebo teda väčšina ste kresťania, katolíci, hej. Vrátane slniečkárov, ktorí možno nie sú, ja berite iba v čiernu dieru a pod Gröhlingovými krížami, je mi to ako v celku jedno. Hej. Ale ak si vy myslíte, že odstavili Orbána, dali tam teraz tohto fešáka a tým pádom naši priatelia z východnej časti Stredozemného mora stratili ovládaciu schopnosť nad Maďarskom, tak ste na omyle. Stále im patrí väčšina Budapešti. Stále tam majú obrovský vplyv, nielen finančný, ale hlavne politický. Hej. A pán Maďar má dve možnosti. Buď sa zaradí, hej, pekne do zástupu, hej, alebo sa mu stane nejaká dopravná nehoda, alebo nejaký škandál, a že ich nemal málo, lebo charakterovo tento človek teda nie je boh vie aký. Hej. A že vyplávajú veci na povrch, hej, a za 3 dni je ta tam. Hej. Takže no aby ste videli, naši priatelia na východnej strede Stredozemného mora to majú zabezpečené, ako všade. A my si ideme zahrať. Čo ty na to?
Dobré ráno, priatelia. Servus,
Norbert. Pán Adrián, dobré ráno. Prejem aj poslucháčom, aj divákom, samozrejme.
No. V tejto časti sa budeme venovať knižke, ktorá uzrela svetlo sveta. A ja vám prečítam slovo na úvod z tejto knižky od autora Petra Vala. Príbeh otca Antona Hlinku som začal zaznamenávať pri rozhovoroch s ním v Salesianskom dome na Bratislavskej Miletičke. Skončili sa pár rokov po vzniku samostatného Slovenska. V ďalšom období Hlinka pôsobil viac menej v košickej katolíckej komunite a najmä v televíznom štúdiu, kde bol v blízkom kontakte so spisovateľom a vtedajším riaditeľom košického štúdia Slovenskej televízie Štefanom Oľhom, ktorý sa podujal knižku dopísať. Žiaľ, Oľhova predčasná smrť spôsobila, že stihol urobiť len fragment. Neskôr som Hlinkov osud opísal pre knižku publicistických medailónov, nezostalo po nich ticho. Z nej som už skromnejšie čerpal druhú časť knihy. Pre komplexnejší pohľad na túto osobnosť som dielko doplnil o spomienky Hlinkových priateľov profesora Milana Ďuricu, Juliusa Bindera a Jána Košiara. Za pomoc pri písaní ďakujem mojej manželke Norike, ktorá robila otcovi Hlinkovi 4 roky asistentku a redaktorsky sa podielala na tvorbe jeho kníh. Kniha s názvom Dlhá cesta domov uzrela svetlo sveta vďaka spisovateľovi Petrovi Valovi alias Ferovi Kotlárovi. Peter, dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Infovojny.
Tak čo vás viedlo k tomu, aby ste napísali knižku Dlhá cesta domov, teda spomienky na otca Antona Hlinku?
No, my sme sa stretli svojho času po jeho návrate v klube spisovateľov. To bolo také krátke stretnutie. Neskôr prišiel do redakcie, ešte keď som bol chvíľu vo verejnosti, tam to bola určitá debata zaujímavá. No a potom vznikla situácia, že manželka u neho začala robiť ako u Salesiánov, tak redigovala jeho veci takú asistentku. A tak sme sa dosť zblížili, vlastne to bol taký dosť rodinný známy. No a začal som zaznamenávať jeho príbeh, lebo príbehy nejak ma lákali od mlady. Už pri 2 rokoch prázdnin od Verna som prežíval, to som čítal niekoľkokrát, som prežíval tú knižku. Potom sa mi podarilo napísať Slovenské SA, Ruský car, príbeh 2 kamarátov. Zas som prežíval 2 životy. Jeden bol stíhač, ktorý je najúspešnejší na východnom fronte. A druhý bol zase prvý dezertér, ktorého odsúdili na trest smrti, ale prezident prvej Slovenskej republiky ho nedovolil popraviť, takže umrel pred niekoľkými rokmi. To som prežil 2 životy. A potom nasledoval Karol Lirsík, profesor Karol Lirsík, ktorý likvidoval tuberu. Narodil sa za cisára pána, vyštudoval za Masaryka, bol na východnom fronte, ale bez toho, aby som ja absolvoval túto vojnu tohto režnáka, toho stíhača, by som nevedel urobiť Lirsíka. Proste mal som skúsenosti z toho frontu. Potom prišla ďalšia knižka o primárovi Očenášovi. To bol človek, ktorý bol v Južnom Sudáne, úplne v bojovej oblasti, ale bol na katolíckej charite, tam taková charitatívna stanica bola. Tam robil lekára. Takže zase som využil to, čo som vedel o vojne, lebo tá atmosféra vojnová, to človek musí mať v sebe, ale aj otázka viery a týchto vecí, ktorí tam okolo neho robili tí mnísi. No a toto všetko sa mi zase, to mi pomohlo pri robení Hlinku. Hlinku som začal robiť ešte, zaznamenával som si ho od detstva, tak keď som bol taký blízky rodiny s námi nakoniec. Chodieval aj ku nám, aj sme boli na Hradze spolu na bicykli, dokonca pochoval moju mamu. Tak vtedy som začal zaznamenávať to jeho detstvo. Naďalej, ako si už povedal, mal pokračovať to košické obdobie, Štefan Olha, ale bohužiaľ padol nejak nešťastne od krvácania do mozgu a pošiel, takže urobil len fragment, takže musel som znovu pracne zháňať informácie také, ktoré som nemal, ale nakoniec sa to nejako podarilo. Akorát tá knižka sa trochu láme v tom, že to autentické rozprávanie, ktoré som mal povedzme v tých prvých rokoch, ešte keď bolo za vlády Mečiara a tak, sa potom mení na trochu iný štýl rozprávania, ale to je už taký osud. Ale v podstate kamaráti, čo to čítali, boli s tým spokojní.
Bolo ťažké zbierať tie informácie?
No tie ďalšie bolo dosť problematické, lebo ten materiál dosť dlho ležal. Ale teraz je taká situácia, že Hlinka by sa dožil 31. októbra 100 rokov a 26. marca je 15 rokov od jeho smrti, tak som si povedal, že sa to pokúsim dať dokopy. No aj tak sa stalo. No informácie som zbieral cez košických kamarátov, cez kadiekov, kto ho poznal. Dosť mi pomohol Robolec, lebo jeho otec bol ako jedným z predstaviť blízky priateľ Antona Hlinku aj fungoval tý Slovenskej katolíckej akadémii, takže bolo to také, no. Ale tak každá knižka, tieto také, je to drina, lebo to človek zháňa a potom ešte sa snaží, aby sa to dobre čítalo. A to je to najväčšia sranda v tom.
No, podarilo sa to? Teda vaši známi hovoria, že aj.
Kamaráti tvrdia, že áno.
Tak potom by to malo byť v poriadku.
Ja to neviem posúdiť, lebo vlastné veci sa ťažko posúdzujú.
Vy ste dosť plodný autor, pán Valo. Očakávam, že už sú rozpísané ďalšie 2-3 knižky. Je to tak?
No, tak nie. Mám rozrobené také, že alotrie. To sú príbehy. Predtým som urobil také 3 zväzky. Čierny humor v bielom plášti. To boli bláznivé historky lekárov. A alotrie by mali byť bláznivé príbehy. Nie lekárov, ale normálnych zaujímavých ľudí. Mám rozrobené, nie rozrobené, dokončené 2 hry. Orgie kráľa svetov Plukáta a Tragifraška, kde si strieľam zo súčasnej doby. A páni bratia, no to je na báze takého českého kameňáka, čo som začal robiť pre Jožka Dociovila Polónieho kedysi. Teraz som to dopísal, že taký vtip na vtip, pesničky a tak. No. Ale to leží. Tak to som urobil pre pokoj svoje duše.
Počkajte, pre Dociho a Polónieho, nie je trošku pozdie už na nich, pre nich. To je jak staré?
No, pre Vila Polónieho a Juža Dociho. Som kedysi, to som začal, ale dokončil som to pred rokom. Lebo to ostalo ležať, zomrel Jožo, už sa nemohli dať dokopy, lebo to boli geniálni komici dvaja.
A veľkí kamaráti.
Veľkí kamaráti, čak Vilo robil riaditeľa v Nitre jeden čas.
Áno, krupínsky rodák, mimochodom. Táto knižka, Dlhá cesta domov, vôjde do života 16. apríla, ak si dobre pamätám.
Áno, no v univerzitnej knižnici, ale v tej bývalej pedagogickej na Klariskej 5 o 5. hodine by to malo byť, ale uvádzam to takto. Začne to tým, že bude taký cyklus mojich pesniček, mojich textov. Nakoniec Hlinka bol neuveriteľne veselý človek, dokonca pri svojich 70. narodeninách, čo boli v takom barokovom pivovare, čo organizoval Julo Binder, tak došiel do nejakej miestnosti a že vraj perfektne zaspíval Cigánskeho barovna. Takže som si povedal, že tuto pustíme tie moje veci a jedna tá posledná, Svätá Mária zo Starých hôr, je venovaná Hlinkovi a ľuďom, ktorí sa zaslúžili o Slovensku. Spieva bude Tomáš Kuťka, Očo Ciler a Janka Saborní.
Áno, a pozdravujeme pána Kuťku, ktorý už bol aj tu v štúdiu. Takže ešte raz, kde a kedy uvedieme túto knižku do života, aby naši teda poslucháči, keby chceli, mohli...
16. štvrtok o 17. Len keď by chcel niekto prísť, bolo by dobre tak 10 minút skôr, lebo tam je obmedzený ten čas, takže chceme začať presne na čas s programom.
Dobre. Takže skôr, aj o 15 minút skôr sa oplatí, ja si myslím. Pán Valo, ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že pri tej ďalšej knižke vám zdravie dovolí a zastavíte sa aj tu u nás v štúdiu.
Ďakujeme.
No, čakaj, ako by som povedal, ak Boh dá, aj motika strelí.
Tak, staré dobré slovenské príslovie. My vám želáme ešte pekný deň a úspešné uvedenie knihy do života.
Ďakujem a ešte raz pozdravujem poslucháčov Infovojny.
Tak, ďakujeme. Teda náš telefonický host a mne tu už vrzgajú dvere, dve dámy, už sú tu v štúdiu a budeme sa baviť na zaujímavé témy, ale to až po hudobnej prestávke. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Teraz bude ťažká debata, lebo oproti mne sedia dve právničky. Vám všetkým dobre známe. Pani Zuzana Tománková, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, dobré ránko.
A pani Viktória Helenbach, vítajte.
A ja ďakujem, dobrý
aká,
deň.
Aká dobré bola ráno. Cesta ďakujem. Z ďalekého východu?
Zdlhavá, úmorná, ale som tu.
Áno, my sme sa dohodli, že sa tu stretneme v štúdiu Juh 1. apríla, že teda nie je sranda, prečo nie na 1. apríla, ale potom vlastne túto pani Viktória mala veľa roboty a mala veľa roboty s pani Zuzanou Tománkovou, ktorú pani Viktória zastupuje v známej kauze pani Blahovej. Však áno.
Ach, áno.
Utrpenie pokračuje ďalej. Koľko je to už rokov?
Od 19. bola podaná žaloba.
Ale začalo
ale
to celé
kauza 16. to je teraz 10 rokov.
10 rokov, 10 rokov sa vlastne ťahá kauza Čistý deň.
Hej. Tak nech Viki povie, čo formálne sa dá povedať a ja potom môžem za občana.
Za občana.
Ktorý, ako sa cíti občan pred slovenskými súdmi, keď hájí svoju česť a dôstojnosť?
10 rokov. Tak. 10 rokov.
Týmto som nepočítala, že mám ja povedať, čo mám povedať. Nemám slov. Aj, čiže, ale
tomu neverím, pani zase Viktória.
Áno. Vy. Tak zmenila som sa. Už nemám slov. Hej. Ale a preto som sem prišla.
Zásadná zmena.
Spolu pomlčali o dôležitých témach, lebo už nemám čo povedať. Ale no, ja by som povedala, že to nie až také z hľadiska ochrany osobnosti, keď niekto proste sa vás dotkne. Hej, obrátite sa na súd, aby to vyriešil nejaké ospravedlnenie, niečo, však nech posúdi, hej, či došlo, alebo nedošlo k zásahu. Dostanete bleskovú odpoveď. O 10 rokov ste plus minus autobus, odkedy došlo k tomu zásahu, alebo tak odkedy ste sa obrátili na súd o 7 rokov, ste znova na prvom stupni a ďalej pokračuje. A myslím si, podľa toho, ako sa to zatiaľ vyvíja, že to ešte pekne dlho pokračovať bude. Čiže ono je to, ja by som to prirovnala, to je tak v tej vojenskej problematike, ako teraz sa všetci pohybujeme, taká opotrebovávacia vojna to je. Zákopová, že môžete aj tak bojovať, že rýchlo premôžete nepriateľa, ale môžete ho aj vyčerpať.
Uťahať k smrti.
A postupne, pokojne, pomaly, až sa vyčerpá, a či psychicky, fyzicky, materiálne alebo inak. Takže toľko k tomu.
Počkajte, vy naznačujete, že súdy kryjú pani Blahovú? Že ji nadržiavajú?
To by som si nedovolila tvrdiť, pretože často vidím ten.
Môžem to ja tvrdiť?
A nie len v tejto kauze, hej? Že, ako, čiže ja neviem, že práve táto kauza by bola nejaká extrémne výnimočná z mojej advokátskej praxe v tomto, hej? V tejto, by som povedala, vyčerpávacej vojne, lebo aha, nie je to nič neobvyklé, takže ale takto by som povedala, je to kauza, ktorá bola veľmi sledovaná aj médiami. S touto kauzou, podobne ako s inými prípadmi, si príliš veľa osôb prepojilo svoju politickú kariéru, celú svoju budúcnosť, na nej stavia celú svoju reputáciu. Čiže to je principiálna kľúčová záležitosť. A v tejto kauze vidíme niečo, čo vidíme všade, to je také milé, úsmevné, že nech predložíte akékoľvek dôkazy, tak ten, ktorý niečo tvrdí, si stále ide svoje. Bez ohľadu na to, čo vidí na papieri, čierne na bielom, ako boli fakty, nezaujíma ho to. Proste stále bude obohrávať tú svoju pôvodnú, tie pôvodné informácie bude šíriť, pretože musel by uznať, že sa mýlil, alebo že proste zámerne šíril takéto informácie, alebo že proste stratí tvár. Čiže už je potom jednoduchšie držať tú klamlivú verziu, respektíve tú verziu, ktorú som prvú rozšíril, na čom som si vybudoval politickú kariéru a tvrdiť, že tak to bolo. A keby náhodou súd na základe dôkazov dospel k niečomu inému, stále môžem povedať, že to bol súd skorumpovaný, ten súd to nevykonal dostatočne a držím si tú svoju verziu. Napokon podobný scenár som si všimla, som tak letmo zachytila reakciu na výlet do Vietnamu premiéra, kedy niektoré médiá znova začali spájať, aha, išiel do Vietnamu a tam bol ten únos Vietnamca a bolo to takto a takto a takto. Čiže bez ohľadu na to, kto ako uzavrie nejakú kauzu, ten, ktorý má nejakú vyšetrovaciu právomoc, my to tu proste rešpektovať nebudeme a každý môže vo verejnom priestore rozprávať ako fakt, hoci ako nepravdu, lebo on je o tom presvedčený, že je to tak. Tak toto tu je.
No ale z pohľadu mňa občana, ktorý verí v právny štát a že moje problémy sa vyriešia možno do roka, možno do dvoch. Čakať 10 rokov na spravodlivosť je trošku veľa, nie?
Tak občan môže ešte umrieť napríklad pred koncom súdneho sporu a nemusí čakať. Aj to je. Ale možno by som to premostila aj na kritiku, ktorá teraz zaznievala aj v súvislosti ako keby s Maďarskom a s voľbami. A tak som zachytila, že niektorí proste o Maďarsku ako tradične informujú, že tam proste nie je právny štát, obrovské zlyhania právneho štátu, justície nefunguje. Tak a sme zhúpli veľmi z hurta do témy. Tak mám klientku, ktorá je súdkyňou v Budapešti na jednom z tých mestských súdov, ktoré tam sú. A súdi sa na Slovensku, hej, u nás na súde. A súdny spor trvá od roku 22, 4 roky sme na prvom stupni. A moja klientka ako súdkyňa sa ma stále pýta, ako je to možné, či je to normálne, že na prvom stupni je súd 4 roky, hej, proces, že ona ako súdkyňa, keby mala proces 2 roky na prvom stupni a vyše roka, tak má disciplinárny postih a že proste to proste nie je akceptovateľná taká dĺžka. Takže toľko na margo toho systému, ktorý v Maďarsku nefunguje, ale súdkyňa pôsobiaca v Maďarsku je prekvapená z toho, akým tempom my tu závratným vlastne postupujeme. A nemohla som jej povedať, že je to výnimka. Hej, tá dĺžka, lebo žiaľ, nie je to výnimka a ten spor tiež ešte nevyzerá, že by nabral nejakú dynamiku väčšiu. Takže v takomto tempe my tu postupujeme, hej, k tej spravodlivosti.
Takže Maďarsko nie je právny štát, ale my sme právny štát, aj keď to vyzerá úplne inak však?
Tak
my sme právny štát z toho aspektu, keď sa pozrieme na to, koľko právnych noriem je príjmaných v Slovenskej republike. Tak sme najprávnejší štát na svete a na celej zemeguli a možno aj vo vesmíre. Veľmi som sa pobavila. Teraz nedávno bola nejaká opozično-koaličná debata v médiách, kde vyčítali opozičníci koaličníkom, že teda za čo my berieme peniaze, však aha, 4 zákony od začiatku roka boli len prijaté a vy obštruujete parlament blbými témami namiesto toho, aby sme prijímali zásadné veci. A ja som si tak povedala, chvála Bohu, 4 zákony zásadné boli prijaté. Modlite sa ľudia, keď zasadá parlament, pretože ja dnes právne normy už nevnímam ako niečo, čo má regulovať správanie ľudí, tak aby sa nám tu dobre žilo. Ja dnes právne normy vnímam ako špagáty, motúzy, ktoré čím ďalej, tým viacej zväzujú ľudí a nedovolia dýchať ľuďom. Predovšetkým niektorým ľuďom. Áno. Čiže jedna vec je, že podľa môjho názoru máme enormnú záplavu právnych noriem. nielen zákonov, ale najmä podzákonných noriem, čo sú teda vyhlášky, ktoré sú v kompetenciách ministerstiev a neprechádzajú odsúhlasovaním v parlamente. To znamená, že keď je tzv. Blanko norma, že zákonodárny zbor povie, že ministerstvo príjme podrobnosti vo svojom predpise, môžete čakať, že sa tam prepíše celá vedecká publikácia terminológií, ktorej vôbec nerozumiete. No a to je jeden problém, že už pomaly bude regulované, kedy sa máte pozrieť doľava, doprava a ako dlho máte sa nadýchovať a vydychovať. A druhá vec je, že vďaka tejto spletitosti a takej nejednoznačnosti právnych noriem potom tieto normy používame iba na toho človeka, na ktorého sa zameriame a na ktorého sa nám to hodí. A vy ostatní, šúchajte nohami a tíško sedte a nereptajte, pretože otvoríte si chlebáreň. No už, aha, tuto zajdeme si do šuflíčka, vytiahneme právnu normu a skontrolujeme vás, či máte revíziu komína, či ste načas odvedli dane, či ste odovzdali preukaz zdravotnej poisťovni, či ste urobili hento, toto, tamto. Je to úplne jedno. Ale som si istá, že ani ten najčestnejší človek v tejto krajine, keby akokoľvek chcel v dobrej viere a enormnej snahe dodržovať právne normy, Ja som hlboko presvedčená o tom, že na 100% v tejto krajine už nejde, pretože ani netušíte, koľko právnych noriem reguluje vaše správanie. Naposledy, a už končím s môjim vstupom, lebo som dlhá, ma také zaujala posledný problém alebo starosť, ktorú má Jan Baránek, že mu idú vymazávať, ja neviem, asi v správnom konaní, alebo čo to je za právna úprava, jeho politickú stranu Právo na pravdu. No a naozaj, keby to nebolo také smutné, tak sa smiechu nezdržím. Baránek povedal, že kvôli tomu, že nevedel identifikovať niektorých darcov, alebo teda, že po nejakej vykonanej kontrole zrejme ministerstvo vnútra alebo neviem, kto je registrový orgán pre politické strany, asi ministerstvo vnútra, došlo k tomu, že zistili, že niektorí darcovia, ktorí sa identifikovali ako osoby žijúce na tej a tej adrese, v skutočnosti podľa REGOBu, čiže registra obyvateľov, na tejto adrese nežijú. No a začudovaný Jan Baránek hovorí, ale ako som si to ja mal porovnať, však ja do REGOBu nemám prístup. Áno, však ochrana osobných údajov nemá tam prístup. Čiže čo toto je za situácia? Politická stranička, ktorá dostane 3-5 eurové príspevky, má byť vymazaná, lebo je tam nejaký darca nesprávne uvedený. Na druhej strane tu máme politickú stranu, ktorá má 100-tisícové príspevky, ktorých čistota je nejakým spôsobom spochybnená a fungujeme ďalej. A aký iný záver ako občan si mám z toho urobiť ja než ten, že naozaj zákony sú tu na to, aby postihovali iba niektorých ľudí? Aký?
Ak tomu dobre rozumiem, keď ste hovorili o tých motúzoch, tu sa vytvárajú zákony len účelovo pre niekoho?
Toto je veľmi, veľmi trúfalá otázka a veľmi trúfale by bolo odpovedať na ňu, že áno.
Pani je právnička.
Ale bohužiaľ, ja si dovolím odpovedať na základe mojej advokátskej praxe, že áno. Zastupovala som jednu obchodnú spoločnosť v právnom spore, kedy počas covidu bola prijímaná legislatíva takým spôsobom, že podnikatelia, ktorí požiadali o nejakú súdnu ochranu na súde, tak túto ochranu dostali a znamenala podľa toho, ako bol formulovaná právna norma, že počas trvania tejto ochrany nemohli byť zjednodušene povedané exekvovaní. Čiže nemohlo im byť siahnuté na majetok. Pokiaľ sa dostali do omeškania so svojím dlhom, tak nemohli byť vyvodené štandardné právne dôsledky za toto omeškanie. Môj klient bola obchodná spoločnosť, ktorá mala lízované auto cez banku. Banka jej poskytla úver. No a samozrejme, keďže predmetom činnosti bolo prevážanie nejakých potravín v mraziarenskom aute, reštaurácie boli zatvorené, nič nefungovalo, auto bolo odstavené, splátky leasingu neplatili. No a dostali sa do omeškania, banka vyhlásila predčasnú splatnosť úveru a následne banka predala auto na dražbe, samozrejme pod cenu. Výsledok celej tejto transakcie bol taký, že môj klient ešte mal, nielenže prišiel o auto, a mal teda splácať zvyšok úveru a ešte aj veľmi bohaté úroky. Keď som namietala, že predsa majú ochranu, pretože mali súdom priznanú ochranu, tak mi bolo vysvetlené, že tá ochrana sa vzťahovala iba na isté obdobie, ktoré trvalo začiatkom roka, teraz neviem, či 20 alebo 21, v marci a v apríli na nejaký mesiac a pol. A toto čo má znamenať? No a dostala som od protistrany takú odpoveď, že tam išlo pri vydaní tejto právnej normy, keďže údajne boli pri politickej strane, ktorá vtedy predkladala tieto normy, alebo bola v pozadí predkladania týchto noriem do parlamentu, že tam išlo o to, že bolo treba ochrániť konkrétne subjekty, ktorým vznikol dlh v tomto konkrétnom období, takže takáto právna norma bola prijatá. A ostatní podnikatelia, ktorí mali tú ochranu poskytnutú neskôr, tak teda im ochrana poskytnutá nebola napriek tomu, že podmienky, kvôli ktorým tá norma bola prijatá, boli rovnaké v tom marci, ako boli trebárs v júli alebo v auguste. Choré podľa mňa. Čiže dá sa.
Prečo? Ale naši ľudia to už nepotrebovali. Takže to už neplatilo.
Presne tak. Presne tak. Presne tak. Čiže je to tu ako dosť kruté v tejto krajine a myslím si, že niektoré ad hoc, najmä poslanecké návrhy, ale ja by som nereptala len proti tým nejakým prílepkom alebo zmenám na poslednú chvíľu, ktoré zmenia charakter zákona. Ja by som reptala aj na tie ministerské návrhy zákonov, ktoré chodia do parlamentu, pretože tie ministerstva dneska vám nerozmýšľajú tí úradníci, že ako výjsť ústretí ľuďom a ako im pomôcť nejakým zákonom, ako do zákona definovať ich práva. Ja nerobila som si štatistiku, ale môj subjektívny pocit z obsahu tých právnych noriem je taký, že vám len ukladajú ďalšie a ďalšie povinnosti. A tí poslanci vôbec podľa mňa nerozmýšľajú, čo schvaľujú, ani tomu nerozumejú, aj keby rozmýšľať chceli.
Ale pani Zuzana, na čo? Veď majú palce, ktoré sledujú.
No hlavne majú partokraciu, že? Ktorú máme tuto všetci. Proste raz keď to predloží minister z istej partaje, tak v rámci tzv. Koaličnej dohody, ktorú nevieme na základe čoho a prečo sa v tejto krajine vôbec tvorí a prečo máme urobený takýto systém, že vlastne oni si to odsúhlasia medzi sebou a už potom nikto neuvažuje o kvalite alebo potrebe tej právnej normy, pretože politické strany sa dohodli na koaličnej rade, že keďže to je návrh koaličného ministra, no tak ako hlasujeme za. A toto čo je? A všimla som si, že tento systém prechádza už aj na samosprávne kraje. Nebudem teda hovoriť o ostatných, ale viem, že v Trnavskom samosprávnom kraji je to tak. Pozrite si hlasovania zo zastupiteľstva. Tam to máte absolútne jasné. Proste. Najprv sa v zákulisí dohodne, že nejaké záväzné normy prejdú a potom, keď sa pozriete na to hlasovanie, tak to je čistá čína. Všetci za? Nikto proti.
Ja si dovolím tvrdiť, že drvivá väčšina tých poslancov ani netuší, o čom ten zákon, za ktorý zdvihli ruku, je.
No iste. A na čo? Na čo by to vedeli?
Tak ja neviem, pani Viktória.
Na čo?
Pani Viktória, ako, na čo sú nám voľby? Však teda, na čo nám je 150 poslancov? Zvolme si z tých strán, ktoré sú v ponuke predsedov, ktorí sa dohodnú na koalícii a nemusíme živiť 150 poslancov.
Tak musím, pardon, musím povedať, že tento nápad nie ste vôbec originálny ináč.
Ďakujem.
Pretože s týmto nápadom ja som sa stretla ešte predtým, keď boli voľby v Maďarsku. Je tam taká strana, taká vtipná, Két farku kutya párt sa volá. A oni mali taký predvolebný program ako politika počasia. Hej, že v lete bude príjemných 25 stupňov, chodníky vyhrievané, v zime sneh len na kopcoch a podobne. Ako taká určitá recesia. No a jeden z tých návrhov bolo, že treba zredukovať počet poslancov, že stačí v podstate jeden poslanec a že to bude pes toho predsedu strany, lebo ten bude rovnako vykonávať tie jeho povely. Takže
už sme mali koňa v senáte.
Akože tento princíp v podstate veľmi dobre vystihol, hej, o ktorom to Zuzka takto hovorila, ale ja osobne si myslím, že nám tie všetky zákony sú úplne zbytočné, pretože väčšina ľudí ich nepozná. My by sme si tu žili dobre, alebo ten právny štát, pocit spravodlivosti by sme mali, keď sme tým zákony poznali. No, ale väčšina ľudí ich nepozná.
A ja si dovolím tvrdiť, že aj niektorí právnici.
Aj právnici. Ale súčasne tu živíme ten mýtus, neznalosť zákona neospravedlňuje. Hej, čiže každý nesie zodpovednosť za to, že ho, ako keby, keď ho poruší. No, ale naša spoločnosť ani nemá záujem na tom, aby my sme sa riadili podľa zákonov, lebo keby mala, tak by sme naše deti v školách vzdelávali, lebo by nám záležalo na tom, aby deti rozumeli zákonom a aby sa podľa nich riadili. No lenže my učíme deti kadečo, ale zákony nie. No ale ako my chceme od občana jednotlivého, aby tým zákonom rozumel, keď my ho to nenaučíme od malička, tie základné pravidlá. Veď ja by som zašla až tak ďaleko, že pýtam sa, prečo my stíhame napríklad mladistvých za sexuálne zneužívanie, to je vtedy, keď má sexuálny styk s osobou mladšou ako 15 rokov. Obhajoval som exofo prípad, kedy chlapec 16, dievča ešte nemalo 15, došlo k pohlavnému styku. Nikomu sa nič nestalo, stále spolu chodia, proste prišlo anonymné nejaké udanie, riešilo sa to, škandál, cirkus, katastrofa. Dievča zistilo sa, že síce nie je panna, ale nebola tehotná, nebola nič. Chlapec celý vyplašený, že čo také sme spravili všetci v škole, ešte aj mladší, hej, každý proste tam pomaly sexuálne aktívny. A teraz sa pýtam, vedia tie deti, že pohlavný styk s osobou, ktorá má menej ako 15 rokov, je trestný čin? Poučil ich niekto o tom, keď chodia aj po školách rôzne organizácie alebo rôzni, ja neviem, ambasádori čoho, a deti poučujú sexuálnej morálke, chcú, aby dokonca prezervatíva, rôzna ochrana bola na školách, veď to evokuje v tých deťoch dojem, že sexuálny život je úplne v pohode a potom ich tu postavíme pre trestnoprávnu zodpovednosť, kazíme dieťaťu úplne budúcnosť, lebo je rozdiel, keď chránime maloletých pred 40-50 ročným páchateľom, ale keď spolu chodia dvaja mladí ľudia a keď som sa pýtal, a ty vieš, prečo si tu vôbec? Tak on povie, no, lebo som mal sex. Nie preto, ale pretože dievča nemalo ešte 15 rokov. Ja som to nevedel. A všetci v škole, a dievča, ktorá bola akože dotknutá tohto, hovorím, no ale všetky spolužiačky.
Tak bum ho prečo.
No, tak teraz hovorím pánovi vyšetrovateľ, viete čo? Pošlem ja anonymné trestné oznámenie na všetky žiačky základnej školy. Hej, povedzme, 8. ročník, 9. ročník, a budete stíhať koho? Hej, všetkých, pošlete všetkých ku gynekologovi, zistí sa, že tam nie je jedna panna, hej, a teraz čo? Toto proste, to len ako ilustračné, že my keď nemáme záujem, aby sme tie zákony všetci poznali, aby sme im rozumeli, aby sme sa s tým stotožnili, že takto je to dobré, no tak toto sú takéto výsledky, že míňame plno peňazí na niečo, hoci, no, chlapec sa priznal, chodili spolu. Ale keby povedal, že ja nič, a keby dievča povedalo, že ja som podľa YouTube niečo na sebe aplikovala, hej? A tak čo? Hej? Len hovorím, pravá ruka rozdáva rozumy deťom, ako majú byť sexuálne aktívne, a ľavá ruka tie isté deti trestá za to, že sú sexuálne aktívne. Hej? Že, lebo podstata sa im nepovie. 15 rokov musí to dievča mať.
Chcete právnu radu, lebo tak vy ste právnička, ale dám vám radu pre klienta. Povedzte mu, že ak si nie je istý, teda vekom toho dievčaťa, tak sa netreba dievčaťu venovať a treba sa začať venovať jej mame, ak je sudca.
Ja som čakala, čo bude to poučenie. No,
tak,
nemám pravdu.
Ono...
Biehne sa trestu.
No. Áno, ale mama si tiež musí dávať pozor.
Však hej, aby on nemal.
Aby on mal 15 rokov aspoň.
No ale zastupujete nadrženého chlapca, a nie tú matku, tak to vám môže byť jedno, však on. Jemu treba poradiť.
No, tak v podstate toto je len taká ukážka, že chápem, čo hovoríte, ale ja by som také prirovnanie použila na... A toto prirovnanie, nad tým som premýšľala, tak možno sa bude vašim poslucháčom, divákom páčiť. Uvidím, čo na to povedia, že ona sa dá použiť aj na tú veľkú politiku, ale aj na právnych oportunistov, ktorých máme medzi sebou plno, ktorí právo vnímajú iba ako príležitosť zbohatnúť alebo proste niečo presadiť, majú svoju kariéru, ale kašľú na to, aký ten zmysel práva je. Hej, že má držať tú spoločnosť pokope, niekam nás má doviesť. Tak my sme všetci, povedzme, slovenská spoločnosť, ako cestujúci na palube veľkého lietadla, Boeingu, letíme spolu v obrovskej výške, veľkou rýchlosťou niekam. Máme cieľ. Hej, vzlietli sme, ideme. Tak keď sa týka veľkej politiky, tak vzlietneme. Tam, čo sú cestujúci, si zvolia pilot, bude ten. Okolo neho, hej, posádka, budú tí, tomu budú pomáhať, aby sme bezpečne doleteli. No, tak povedzme, ten premiér dosadne, hej, ktorý bol zvolený, je hlavný pilot, tam má svojich ministrov, posádku. No tak a teraz cestujúci, čo robia pasažieri? Behajú mu do tej kabíny, kopú ho, bijú ho, škrtia ho, dusia ho, sáčok mu naťajú na hlavu, pokúšajú sa mu kadejako ublížiť, sabotujú stroj, ničia mu navigáciu, aby nemal, zakrývajú, hej, len aby bolo zlé. A neuvedomujú si, že keď havaruje lietadlo, oni sú na tej istej palube a z tej výšky spadnú úplne všetci. A toto platí rovnako na veľkú politiku a správanie niektorých jedincov, ale rovnako to platí aj na právnych oportunistov, že ale v tomto prípade my sme posádka, cestujúci, slovenskí občania, to lietadlo a ten bezpečný let je ten právny systém. A ten nás má viesť, to je ten pilot. No a tí právni oportunisti ten právny systém vybrakujú, zneužívajú, tie inštitúty, ktoré sú osožné všetkým, napádajú, spochybňujú, pretože sa im to momentálne hodí, aby o rok využívali ten istý inštitút vo svoj prospech. A títo právni oportunisti sú presne ako tí, ktorí toho pilota tam škrtia. A nakoniec havarujeme všetci, samozrejme aj tí páchatelia toho, ale aj ostatní, ktorí sú spoločne s tým.
Mm-hmm. To teraz mi napadá taký dobrý príklad, 363.
Napríklad.
Napríklad. Keď sa používala, tak opozícia vrešťala, ale keď sa použila na ich ľudí, alebo ľudí z ich strany barikády, tak boli všetci ticho.
Adrián, cez 363 mi naskočila asociácia. Ja vo svojej praxi zastupujem viacero policajtov, ktorí mali nejaké v rámci výkonu svojej štátnej služby ako policajti mali nejaké problémy. Ja napríklad, keď si to porovnám s tým, že kľudne v našej krajine môže naďalej pôsobiť policajt vo svojej práci, napriek tomu, že má vznesené obvinenie, s policajtom, ktorého zastupujem, ktorý bol vyšmarený z policajného zboru, teraz neviem, má nejakých 12-15 rokov služby za sebou, nepamätám si presne, a za to, že na jednej tu na maďarskej dedinke kráčal so svojou frajerkou po ulici, kde bývajú, a zbadali zuboženého psíka priviazaného na reťazi uprostred buriny. No už platil ten zákon, že zvieratá sa nesmú držať na reťazi, No tak tam išli a toho psíka sa snažili nejako odviazať, zablšený, odchlpený, neviem, proste v katastrofálnom stave pes, bez vody, bez žrádla. A popri tom, ako ho rozvezovali, tak vybehla taká nabudená pani znútra a začala sa s nimi vadiť, že čo tam robia. Zavolala svoju dcéru, ktorá bývala pár krokov odtiaľ. A milá dcéra, keďže dedinčania sa navzájom poznajú a vedela, že ide o policajta, neváhala, vytočila 158-čku, že tento policajt ju ohrozuje služobnou zbraňou, alebo teda akoukoľvek zbraňou. Pritom on bol v civile, žiadnu zbraň so sebou nemal a kým prišiel domov, tak za pár minút tam došla zásahovka a proste invazívne úkony a chlapca vyhodili z policajného zboru. Keď si to porovnám s tým, ako sa postupuje v iných mediálne známych kauzách, tak mne to nejde do hlavy, nepopráce sa mi to tam. A čerešnička na torte príde vtedy, keď vám poviem, že samozrejme, že sme podali správnu žalobu na nezákonnosť tohto rozhodnutia, ktorým bol z toho služobného pomeru prepustený. A hádajte, čo sa stalo. Žalobu sme podávali, teraz v júni to budú 3 roky. Hádajte, čo sa stalo.
Nič.
Tak, uhádol. Lízatko. Nič. Doposiaľ nebolo vytýčené prvé pojednávanie. Áno, ja viem, poviete, však si advokátka, rob niečo. Ja môžem podať ústavnú sťažnosť. No, a čo? Aj ohľadne čistého dňa sme podali x ústavných sťažností. Máme judikované ústavným súdom prieťahy, lebo keď 5 rokov máte žalobu na súde a nikto neurobí nič, okrem toho, že si vymenia písomné vyjadrenia protistrany, ale sudca nevytýči pojednávanie. A teraz, dobre, ja viem, môžem podať ústavnú sťažnosť, budem tam mať judikované, že sú prieťahy, dostanem nejakých 2000 eur. A čo tým dosiahnem? Že ten chudák, vydesený sudca, ktorý bol vygenerovaný, že má posudzovať práve čistý deň a keď si to teda prečíta, tak si hovorí, to fakt? Viete, lebo iná kauza je v podaní markízy a iná je v súdnom spise. A teraz povie, ale však títo chudáci, veď ako im sa tu naozaj krivdilo, no ale pane Bože, skúsim ja vydať rozsudok taký, že toto nie je pravda, tamto nebola pravda a má sa ospravedlniť a ktokoľvek, Krajniak, Lipšic, Blahova, to je úplne jedno, od kraja, ktorých sme žalovali, Kolár, Boris, aj ten súdca je z toho vydesený, lebo my tu ani nemáme právo, ktoré by vládlo, my tu máme média, ktoré všetko vyšetria, povedia vám záver, na čo chodiť na súd? Choďte sa spýtať redaktorov Markízy, oni vám povedia, kde je pravda. Samozrejme, že to bola irónia, keby pre Boha náhodou niekto chcel.
Ale veď
to
no, veď, bolo... no veď za to, už som sa zlakol,
lebo ja sa chodím pýtať redaktoru denníka N.
Pravidelne.
Nie Markízy. No.
Jaj, aha, to je ešte objektívnejšie, áno. No. To je ešte lepšie. Keď som sa bola pozrieť na disciplinárnom pojednávaní Daniela Lipšica, lebo ma to naozaj zaujímalo, že ako sa bude obhajovať proti disciplinárnemu previneniu. To nie je toto posledné, ešte predtým, ja neviem, asi 4 roky dozadu, ktoré mal. Tak, pani Todová sa tak obzrela dozadu po pojednávačke a som videla, že tak skúmavo, ako koliesko sa točí, vyhľadáva. A potom zaradila Tománková Miková. No a v momente, keď je docvaklo, kto ja som, tak ten vražedný pohľad, keby ste to videli, moja starka na to hovorila, aha, ozri sa na ňu, keby jej oči vedeli vraždiť, už je po mne. No, takže tak.
Ale to mi tak pripomenulo, keď hovoríte o tom policajtovi, ktorý teda chcel zachrániť psíka, ako promptne teda konali orgány činné v trestnom konaní. Ja si pamätám na prípad istého pána, ktorého omylom v zahraničných médiách oslovovali pán prezident, ktorý si čistil svoju zbraň doma.
Akože?
A ja som doteraz, ale ja som doteraz nepočul, že by tento pán bol aspoň obvinený, pretože vystrelil zo zbrane, ktorú mal v osobnom držaní a vraj pri čistení a tá guľka skončila v okne susedného bytu.
Nech mi niekto povie...
Počuli ste o tom niečo, dámy?
Nech mi niekto povie, kto v živote držal zbraň v ruke a ju aj čistil, že či to ideš robiť s tým nábojom hlavne, hej? Či si taký magor, rozumieš, že necháš náboj v hlavni a ideš čistiť zbraň. Toto sú báchorky pre debilov. Nikto to nerobí takto. Jedine, že by bol ten človek ožratý alebo svetovaný, tak možno. Hej? Ale triezvy človek nepôjde čistiť zbraň. Prvé, čo urobí, je vyťahne zásobník a pozrie sa do komory, či tam nič nie je. A potom sa začne v tom hrabať, predsa nie. Alebo niže, niekoho zastrelím vo vedľašom paneláku, seba môžem zastreliť. Kto čistí zbraň s nábojom v komore, mi povedzte. Okrem Rizmana teda, hej. Kokos. Jak musel byť ožratý ten debil, to mi povedz.
No, ale tak toto bola verzia pre obyvateľstvo. Nechcem pejoratívny výraz použiť, áno. A ono v podstate, my sme sa dostali do štádia, kedy vôbec nie je dôležitý formálny obsah vôbec nie je dôležitý obsah informácie, ktorú podávate. Dôležitá je forma. A to, čo podsúvate tým, že idete niečo obecenstvu povedať, dôležité je, že médium vyjadri zhnusenie, poskytne nejakú servírovaciu tácku, ktorá je emócia, a ten príjmateľ tej informácie už vie, čo má, nie že si myslieť, on nepotrebuje si myslieť, čo má cítiť voči tomu človeku, o ktorom sa informácia odovzdáva. No, ak to bolo, chudák, on išiel čistiť zbraň a jemu to vystrelilo, preboha, však by sme ho skôr mali polutovať, ako sa musel zláknuť. Veď to bola taká trauma pre neho. Možno, že bude mať aj postresovú poruchu a my ho ešte máme rozvlákať túto a pranierovať. Och, ale sme my bezcitná spoločnosť. Čiže dôležitá je servírovacia tácka. Dôležitá je emócia. To vedia. Oni to veľmi dobre vedia, že obyvateľ nebude rozmýšľať nad obsahom. Obyvateľ preberie emóciu, s ktorou oni informáciu podajú. Tak toto je.
No veď už Alois Baránik, taxikár z Toronta, v blahej pamäti vyhlásil, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky. Mm-hmm. Na čo je nám trestný zákon? Redaktor Markízy ti povie, ako to je hotovo. Ale to je mediokracia, lebo tu rozhodujú médiá. A ja sa čudujem tým sudcom, ktorým sme dali peniaze navyše, kedysi dávno, s odôvodnením, že tie peniaze potrebujú, aby boli nezávislí, aby teda neboli korumpovateľní, lebo keď má dobrý plat, tak nebude príjmať úplatky, hej? Tak sme im ešte aj pridali. Ja sa pýtam, prečo sú takto predposratí a boja sa médií, že o nich Tódová niečo napíše? Na čo je im potom ten talár? Ja tomu nerozumiem.
To nerozumiem. Je tu veľa vecí, ktorým nerozumieme, ale ja by som na to odpovedala možno tu pre pána Lichtnera takou hádankou, že...
No daj.
Povedzme, fikcia Slovensko. Máme na Slovensku všetkých absolútne do nohy čestných obyvateľov, čestných policajtov,
ťažká fikcia.
Čestných prokurátorov. Čeli čestných sudcov máme, všetkých máme čestných. Všetkých. Absolútne čestných. A prežil by pri takýchto úplne čestných ľuďoch minister Gauner, ktorý by nad nimi bol? Sotva. Odpovedám si na hádanku. Hej? Ale obráťme to. Máte všetkých nečestných, od najmenšieho po najväčšieho. Každý vníma tú funkciu, do ktorej ide, sa obzerá doprava, doľava, komu by čo mohol vybaviť, nepozerá na zákon, ale komu, kamarátovi, čo ako, kde, čo vie na tom zarobiť, čo vie, kde si prilepšiť. A na vrchu tejto pyramidy je jeden čestný minister, ktorý chce všetko, chcel by to zmeniť. Takže ja toto preto otváram, túto fikciu alebo kvôli zamysleniu, aby sme si my uvedomili, čo sme my za spoločnosť. Lebo to nie je len o tom, hej, že tam hore chceme mať jedného spravodlivého, ktorý tu bude stínať hlavy všetkým ostatných. Tak keď všetci ostatní dole by boli čestní, my tam hore jedného nespravodlivého nebudeme nikdy mať. Pretože každý by sa riadil zákonom, nebolo by koho korumpovať a nikto by nekorumpoval. Hej, čiže túto chcem nastaviť len taký vzorec zmyslenia aj pre našich poslucháčov, pre všetkých, že tuto vlastne my sa na seba najprv pozrime, že aký my máme prístup, ako posudzujeme tieto veci, lebo niektorí dávajú radi za príklad Švajčiarsko alebo iné krajiny. Len tam nie sú určité, aj keď aj tam sa to samozrejme už mení, vyvíja v čase, nie je to vždy ideálne a idealizované, ale niektorí klienti, ktorí tam žijú, pôsobia, hovoria. Chcete si v nejakom kantóne, si sami uspenujú ľudia tie veci, samosprávu majú, chcete si niečo postaviť. No, ak vám to neschvália všetci, ktorí tam sú, dotknutí, susedia, tak ten úradník to neohne a vy to povolenie jednoducho nedostanete. Čiže z dola tí ľudia tú stabilitu vytvárajú. Tu nevytvára jeden spravodlivý minister alebo jeden spravodlivý premiér, ktorý tam vládne ako osvietený vládca. To je proste prístup tých ľudí k tomu jednak znalosti zákona, ale k tej elementárnej ľudskej čestnosti a tej rovnosti charakteru, aký sme. A potom my zbytočne u nás sa snažíme ukazovať prstom, ten je zlý, keď my nemáme radi pravdu totiž. Lebo ak niekto z tej pyramídy nečestných dole Jankov, ktorý tam si každý má svoj piesoček, kde je najväčší šéf, napríklad na polícii, a má hore nejakého politicky dosadeného ministra, ktorý sa tvári, že je čestný človek a ide urobiť poriadok, tak tento Janko, ktorý tam vždy si počínal tak, ako si počínal, ako sa naučil, ako v tom systéme sa hovorí vie chodiť, tak on tak chodí v tom systéme, ako chodí, až to vypukne a je z toho problém. Hej, zistí sa, že bral úplatok alebo proste niečo iné robil, čo nemal, hoci to bežne robí, len mu na to prišli. Hej, ako sa hovorí, za volantom môžeš piť, len te nesmú chytiť, tak on podľa tohto systému. No a teraz my nejdeme tohto Janka potrestať, nepomenujeme veci. Aha, tuto je jeden takýto človek, ktorý roky toto robí. Nie. Na toho Janka zabudneme, ale kontext prenesieme na toho ministra, ktorého kvôli tomuto Jankovi chceme odstrániť, aby sme sa dostali, aby sme my uchopili moc, aby sme ho vymenili. A potom aj zabudneme na ten... A toto je napríklad zlým rozhodnutím sudcu. My neriešime, prečo tí sudcovia napríklad rozhodujú tak, že koľko sťažností bolo prijatých na Európsky súdny dvor proti Slovensku. Nie. My nasmerujeme na aktuálneho ministra, ktorý je tam x minus rokov, ale tie rozsudky vznikali dlhý čas a úplne zabudneme potrestať tých páchateľov alebo zaoberať sa tým konkrétnym skutkom, ktorý niečo spravil. No a keďže my sa takto radi hráme túto hru, tak potom máme také výsledky, ako my nemôžeme očakávať tu nejaký lepší scenár, keď nás toto baví. Hej?
Vicky? Mne túto absolútne prirodzene naskočila naša kauza a všetky patálie, ktorými ja 10 rokov s mojím Petrom prechádzam, keď si povedala vyvodiť dôsledky voči tomu, kto zákon porušil. No veď celé, čo sa v rámci našej kauzy naozaj preukázalo po veľmi urputnom, dlhodobom, opakovanom vyšetrovaní v mnohých trestných veciach, to bolo takmer 20 trestných vecí, no a keď napočítam tie posledné vyskupičové, tak aj cez 20, tak celé, čo sa potvrdilo, bolo, že sexuálne zneužil 3 takmer 18-ročné dievčatá, všetci pod vplyvom alkoholu na terénke, čo sa nemalo stať, jeden psychológ, áno. Toto sa potvrdilo. Vy ste počuli niekto v priestore, že Blahová by používala meno toho psychológa? Pritom, keď ona spustila kauzu, tak ten psychológ rok a pol nepracoval v zariadení, pretože okamžite, ako môj manžel, ako riaditeľ sa dozvedel, že niečo nepristojné sa tam deje, do minúty sa mal ten chlap pobaliť a musel opustiť v tom čase chatu, na ktorej bola terénka, a následne dostal aj okamžité skončenie pracovného pomeru. Čiže môj manžel ako manažer urobil všetko preto, aby tie deti ochránil. A polícia konala, áno, a o rok a pol príde Blahová a začne to pripisovať môjmu manželovi, a čo je teda úplne absurdné ešte mne, čo ja s tým mám. Dnes máme nejakú kauzu, právo na pravdu, Zoroslav Kolár, inak zle mi bolo z formy tej tlačovky, ako to robili, neviem, možno som zaujatá. Ja proste takéto veci mediálne prepierať je strašné pre mňa vďaka mojej skúsenosti, lebo to k ničomu nevedie, len to traumatizuje tých ľudí, ktorí sú do toho involvovaní. Tak je tam nejaký riaditeľ, ktorý je z niečoho podozrivý, riaditeľ materskej škôlky, že trojročné deti nejakým spôsobom zneužíval. Pertraktuje niekto v médiách jeho meno, nebodaj meno jeho manželky. Ja vlastne toto nechápem. Čiže zodpovednosť bola vyvodená, a takisto aj ten chudák Kubo, čo si hovorila teraz príklad s tým tvojim exofo klientom, ktorý nevedel, že nemôže mať sex so 14-ročnou dievčinou a tie jej sexuálne skúsenosti predošle, ktoré teda zrejme... Nebola to pre ňu trauma, práve tento pohlavný akt, za ktorý bol chlapec trestne stíhaný, lebo asi teda to robila už nie prvýkrát. My máme aj v rozsudku uvedené, že ten náš nešťastný Kubo, 21-ročný, nie 16-ročný, naozaj nevedel, koľko dievčina má rokov. Za všetkých ostatných okolností takéto trestné konania končia zastavením trestného stíhania, pretože tá subjektívna stránka, že vedel, že ide vykonať sex s maloletou, teda osobou mladšou ako 15 rokov, nebola splnená. Ale v tomto prípade tohto Kuba to bolo tak, že no, keď aj nevedel, tak tam bola teda ten nepriamy úmysel, mal sa presvedčiť a mal si zistiť, koľko rokov má. Nič na tom, že to bolo konsenzuálne, že tá druhá strana to nerobila prvýkrát. Máme v rozsudku, nehovorím to ja, aby ma nehejtovali zase tí s tými okrúhlymi gulatými okuliarikmi. Je to v rozsudku. Intimná oblasť jej nebola neznáma, nebola oblbnutá, vedela, do čoho ide. Teraz mi povedzte, ako jeden riaditeľ má zabrániť niečomu takémuto. Ale zodpovednosť sa vyvodzuje voči riaditeľovi, cez riaditeľa na jeho manželku, ktorá pred 20 rokmi robila na úrade vlády, čiže vtedy vládol Smer, takže cez Smeráčku. A teda poďme odvolať ministra Richtera. Bum. Skončila som.
Keď vás tak počúvam, dievčence, tak veľkú nádej, že sa tu niečo zlepší, nemám. Ale jednu nádej predsa len mám. Nádej na prestávku. Tak a sme späť. Dobrý deň, poviem.
Dobrý deň, prejme každému. Dobrý deň.
Aj my.
Áno, dobrý aj tu, deň. Tuto pani právničky Zuzka Tománková, Viktória Helenbár. Tuto ste filozofovali, dámy, v prestávke. Celkom ma to zaujalo. Ste rozoberali tú našu spoločnosť.
Aby si človek dával pozor, čo povie.
Nezabudnite, ste v Infovojne. Kedy, takto sa opýtam. Vy ako právničky, keď vidíte ten systém, aký je, ako veľmi vám to sťažuje prácu?
Ty si dlhšie právnička, povedz. Keďže som dlhšie právnička, vlastne celý čas, od 95. roku som v právnej praxi, tak musím povedať, že ono, človek si zvykne aj na šibenicu, hej, že ja v tom robím stále. Nič, mňa nemám nejaké očakávania nerealistické, lebo ako aj z tých príkladov, to asi aj poslucháči, aj vy vnímate, že ja to mám navnímané realisticky, ako to je, kto kde, čím žije, ako robí, čo robí, prečo to robí. Takže nemám nerealistické očakávania. Nie som až tak zdrvená z toho, čo možno začiatočník, ktorý do systému príde, odkrie pokrývku, vidí, fú, to je strašné, hej, tak chvíľu sa s tým musí psychicky nejako zrovnať. Ale čo, čo vlastne môžem povedať je, že veľmi ťažko, ako keď kráčate proti prúdu vo vode, hej, po pás a brodíte sa a idete proti prúdu. No to isté by sme spravili ľahšie, rýchlejšie, dobre by sme sa cítili, keď sme išli s prúdom pekne, mali by sme výsledky, mali by sme pocit, že nastolujeme spravodlivo, že naša práca má nejaký význam. No ale tak keď idete proti prúdu, tak 500 násobne väčšiu energiu vynaložím, výsledok je slabý, ale dostavuje sa. Čiže nám tento systém, ktorý tu je, ja by som to ani nevnímala ako nejaký právny systém, lebo za mňa to nie celkom je právo a zákony. Ja by som odlišovala kategóriu práva a toho, čo vedie k spravodlivosti, a kategóriu zase by som dala tých administratívnych noriem, ktoré sú len na to dobré, aby sme vedeli, že ako v budove unikový východ, hej, požiarne smernice, proste nejaké technické usmernenia. To je jedna časť tých predpisov a noriem. A druhá časť je to ozajstné právo, kde sa nastoluje nejaká spravodlivosť v hodnotových otázkach. A u tých technických a iných administratívnych noriem, s ktorými sa na úradoch stretávame, tam tá spravodlivosť podľa mňa sa pretaví v tom, že voči všetkým adresátom ich používam rovnako, ale my tu sme navyknutí ísť na to takto. Potrebuje niečo občan vybaviť, nezobere si zákon alebo niečo, že čo k tomu potrebuje, ale zdvihne telefón, koho tam poznáš. Hej? No. A tento náš prístup, koho tam poznáš, potom nám sťažuje prácu, pretože keď sa tu padla otázka, že čo mne sťažuje prácu, alebo čo právnikovi sťažuje prácu v tomto prostredí, no mne toto sťažuje prácu, že keď chcete ísť systémom, že nie, koho tam poznáš, ale že aký je zákon, ako by to malo fungovať, tak ste zrazu verejný nepriateľ číslo 1 v tom prostredí, v tej komunite, lebo máte ísť systémom, koho tam poznáš, a ten ti povie, čo máš robiť, čo máš doniesť, čo nemáš doniesť. Ale nie, že ty ideš túto podľa zákona, nám tu kadečo dávaš. My tu potom musíme rozmýšľať a zistíme, že my sme to roky, sa to tu ale u nás úplne inak robilo. Hej, nebudem menovať niektoré úrady, ktoré, čo okres, to iný postup. Hej, a advokát, keď niekde posiela niečo, tak nevie. Hej, mal by mať tú miestnu znalosť pomerov, že aké to je obyčajovo zvykové právo tam. Hej, že čo tam treba poslať, čo tam nie.
Kataster napríklad.
No, áno. Nie,
nebudeme menovať.
Čiže, ale to máme všade. Čiže toto naozaj vytvára veľké problémy. A zvlášť aj to, že my je aj nejednotná tá súdna prax. Čiže my sa nevieme spoľahnúť na to, že keď klientovi poviem, no, toto takto je, súdy to takto rozhodujú, hej, darmo vy máte pocit spravodlivosti takýto, súd to takto necíti, hej, pretože ľudia sa málo kedy stotožnia s tým, že tie normy sú spravodlivé tak, ako sú napísané, lebo poprvé ich nepoznajú, nemajú ich zažité, nejdú po nich, nejdú podľa práva. Prvýkrát sa s právom konfrontujú na súde, keď už tam stoja a niečo si idú obhajovať a tam si myslia, že sú v práve, ale zistia, že v podstate nie. Takže aj to porozumenie medzi občanom a sudcom veľmi ťažko nastolíte, keď ten občan v bežnom živote si myslí, že koná spravodlivo, ale zákony neberie do úvahy. A tie zákony nie vždy sú podľa našich individuálnych predstav spravodlivosti. To usporiadanie nám potom nevyhovuje. Potom sa hneváme na sudcu, ktorý je zlý. Hej, čiže aj to zase vysvetliť klientom, ktorí prvýkrát zistia, že všetko robili nezákonne, až vtedy, keď
už je žaloba.
Keď je už je pozde, ale dobrej viere, no to je síce pravda, ale dobrá viera nepomáha. Čiže my sme aj, toto je dosť veľký problém, hej, v tom vzájomnom porozumení. A čo sa nám teraz ešte pridalo, taký bombónik, aby sa nám robilo ešte ťažšie, je, že médiá ešte vstupujú do tých sporov a mudrujú tam oni kadejakí právni oportunisti, alebo aj takí, čo vôbec do práva sa nerozumejú, a spochybnia aj to rozhodnutie súdu, ktoré je v poriadku. Hej, čiže tu už naozaj vy neviete klientovi poradiť, ani v ňom vyvolať pocit, že ten rozsudok by mal rešpektovať, lebo je tu nejaký systém, súd rozhodol, váži medzi dvomi stranami, nevždy naša predstava sa presadí. A do toho tu máme ešte bývalých ministrov spravodlivosti, napríklad, ktorí povedia, ich nezaujíma oslobodzujúci rozsudok, ich nezaujíma, čo povie súd. Pre neho je človek vinný.
Mária. No,
takže my potom naozaj máme problém držať tú štandardu, a tým klientom naozaj, aby sme nevyzerali, že sme vytrhnutí, otrhnutí od reality, ich presvedčovať o tom, že ale je potrebné rešpektovať rozsudky, je potrebné rešpektovať toto, keď vidia, že vo všeobecnosti sú za podivínou, keď celá spoločnosť to ignoruje a ešte od tí hore, tí ešte ukazujú ten opačný príklad. Takže potom sa každý človek cíti ponížený, cíti sa menej cenný, cíti sa ako hlupák, ako hlupý, áno, v tom systéme. No, a takto sme všetci terorizovaní. No a to už nech si aj Zuzka povie, ako ona túto príjemnú profesiu prežíva. Ale my sme prví na rane, advokáti, lebo prvú frustráciu si klient vyleje na advokátovi. Za všetko. Za zlý systém, za zlých sudcov, za prieťahy, za všetko môže advokát. Dokonca i za to, že sa zle oženil, čo som musela klienta upozorniť, že ale za to, že sa rozvádza a jeho pani naozaj sa na súde chovala extrémne, nemôžem ja, lebo som nenútila, aby si ju zobral, aby som si ju v živote nezobral za ženu, lebo som videla ako, ani pán sudca by si ju za ženu nezobral. Takže toto je to osobné rozhodnutie, musíme niesť nejakú zodpovednosť. No.
A ten klient, ako ja som rád, že hovoríte tieto veci, lebo ja to tu hulákam stále. Uvedomuje si ten váš klient, ktorý zomletí takýmto systémom, alebo ľuďmi, ktorí si môžu dovolovať veci v takomto systéme a nie sú potrestaní, že on išiel a zvolil tých ľudí, ktorí ten systém postavili? On išiel a zvolil tých ľudí, ktorí ten systém nie sú ochotní kvôli nemu v jeho prospech zmeniť? Uvedomuje si ten človek? Rozumiete? Že na tom má takú istú vinu, ako hoci ktorý iný z nás?
Však odpovedou môže byť, koľko percent má strana, ako podporu má pán Matovič v spoločnosti teraz podľa prieskumov?
7-8.
No.
Tak tým by som odpovedala. Či si uvedomuje, neuvedomuje. Ľudia nie sú učení od malička, a to je tiež rozdiel vo výchove, prístupe generácií, nie je zodpovednosť za svoje skutky. Nevyvodzuje sa zodpovednosť. Ľudia sú chránení pred dopadmi následkov svojho konania od detstva. Hej? My sme ešte mali to šťastie, sme boli vychovávaní, kde my sme mali, na nás tá zodpovednosť dopadala. My sme niesli zodpovednosť za svoje konanie aj v škole. Všade sme boli k tomu vedení, že tá zodpovednosť na nás nejaká bude. No ale teraz mám pocit, že ľudia nemajú pocit, že ako keby neboli zodpovední vôbec za nič. Hej? Nielenže za voľbu, výber čohokoľvek, ale ani za to, že on si niečo zvolil a ako to dopadlo. Ale povedzte aj niečo na obranu týchto ľudí, že ako môže byť niekto zodpovedný za niečo, keď on je klamaný. Hej? Keď my tu tolerujeme, že vo verejnom priestore ľudia sú úplne tvrdo nahulváta klamaní a zavádzaní informáciami a oni sa potom rozhodujú podľa klamlivých informácií, tak kto má potom byť zodpovedný? Hej? Čiže ono, ja nemôžem si úplne všetko preveriť do bodky a ja verím v to, že to, čo odznie vo verejnom priestore, že ja sa na to môžem spoláhnuť, že to je fakt. Hej? Že je to tak. No ale keď to tak nie je, ale ja z toho vychádzam, tak sa potom rozhodujem, že som bola oklamaná. Lebo ešte vám to tam, ešte takto, že veď postaví sa človek a tomu voličovi nasľubuje niečo. Zvolia ho a na druhý deň už rozpráva presný opak. Tak akú zodpovednosť má ten človek, ktorý sa podľa niečoho rozhodol, keď ten ho úplne oklamal?
Toto, čo hovoríte, by bolo validný argument v roku 92, 3, 4, možno ešte 5, hej. Za tie roky tí ľudia boli toľko razy oklamaní. Hej, a vidíte, že používam veľmi slušné slovo, lebo máme dve dámy. Hej, toľko razy boli oklamaní, že by už mali vedieť. Rozumiete? Že proste bude kuleha. Hej. Lenže problém je v nás je ten, že my chceme veriť. Hej, toto je v tom, rozumiete? Že my aj keď tušíme, že možno to nebude úplne celé také a toto asi sa nedá urobiť, ale chcete veriť, že aspoň polku z toho kým ja budem sedieť na gauči, prdieť do neho a pozerať Markízu, tak niekto, komu som ja hodil raz za 4 roky hlas, bude makať deň, noc, aby som sa ja mal dobre. Rozumiete, my v tomto žijeme. Toto je naša predstava o politike.
A nie len my, nie, že?
No však jasne, ale miesto toho, aby sme si uvedomili, že ten štát je náš a pokiaľ my sa nebudeme starať, tak sa pokiaľ
no,
do toho nevstúpime...
Ja
čomu?
Ale ja tomu neverím. Ja, keď si zoberiem ktorúkoľvek politickú stranu od progresívneho Slovenska cez Smer, cez všetky, ako na tom rebríčku momentálne preferenciách sú, ja neverím ani jednému.
No?
Ja proste neverím. A problém je nie v tom, že ja uverím, že keď idem do volieb a niekomu dám hlas, že tento človek tu, alebo teda táto politická strana tu urobí nejaký poriadok alebo začne profesne riadiť túto krajinu. Ja neverím nikomu. Ale problém je, že systém je vystavaný z takých prvkov, že ja ako občan nemám možnosť zasiahnuť do systému. Systém je zlý. Proste, ja teraz neviem, ja nie som politológ. Ja hovorím môj občiansky postoj, ktorý vyplýva z môjho všeobecného vzdelania a z mojich životných skúseností. Moje hlboké presvedčenie je, že takéto spoločenské usporiadanie pomerov nemôže vygenerovať čestných ľudí, nenahráva pravde nepreferuje ľudí, ktorí sú fachmani vo svojich odboroch, to je jedno, či pracuje rukami alebo mozgom, proste toto tu neexistuje. A voľby to nezmenia, to je ilúzia, proste to ja až dochádzam úplne k takým, ani by som to tu nemala hovoriť, čak sme mali dneska byť radšej nejaký optimistický, nejaký humoristický, nejaký, aby sme ľuďom urobili pekný deň a nie ich zbytočne naštvávali, ale to nie je o tom, Noro, že ja by som verila a naletím niekomu. Nenaletím, ale čo mám robiť iné, než zúčastniť sa tých volieb? A po tých volieb, ja už viem pred voľbami, že po voľbách to bude ešte horšie. Ale systém je zlý. Systém. A to, mohli by sme začať rozprávať, čo v tom systéme je zlé. A to je na ďalších 10 relácií.
Skúsme aspoň v skratke. Že načrtníme, pričom sa stretneme na budúce.
Pričom sa stretneme. Ja neviem, napríklad sme už dneska tu... Áno, to bude najlepšie. Ochmeliť sa a zabudnúť. Lebo ja už som napríklad dneska povedala, ako je možné, že politické strany hrajú takú strašne silnú úlohu napríklad pri zákonodárstve. Ako vy si vážne myslíte, že platí premisa check and balances, že naozaj ten systém je nastavený tak, že sa tu vzájomne kontrolujú jednotlivé moci, že vláda je kontrolovaná parlamentom, súdnictvo je nezávislé a kontroluje, ja neviem čo, treba ústavný súd kontroluje súlad zákonov s ústavou, takže kontroluje do istej miery zákonodárny zbor, pravda, zobrali sme tam, okleštili sme to o ten ústavnoprávny rozmer noriem, ktoré už nemôžu preskúmavať, ale podľa mňa toto je blbosť. Akože žiadna kontrola tu neexistuje. Každý občan cíti, že najsilnejší človek v krajine bez ohľadu na to, ktorá politická strana vládne, je premiér. A nerobí sa to transparentne na zasadnutiach vlády alebo transparentne pri príjmaní zákonov. Robí sa niečo sa zatvorenými dverami na koaličnej rade. Ale takto to robia všetci, bez výnimky toho, ktorá politická strana vládne. Vy si myslíte, že toto je normálne? Že toto občan má dostať? Toto je transparentnosť pri riadení krajiny? Podľa mňa nie. A ako toto zmeniť? No kým toto nezmeníme, tak jednoducho spravodlivé usporiadanie tu nebude a systém nikdy nevygeneruje tých najlepších z najlepších. Budú tu vládnuť a pretrčať sa, ako to onehdá nebohý generálny prokurátor Trnka povedal. Budú sa tu pregrciavať ľudia, ktorí nemajú dostatočnú emocionálnu bázu, nemajú cit, nemajú proste v rámci štruktúry osobnosti, tak ako ich Boh stvoril, necítia, že svojim konaním spôsobujú bolesť, smútok, trápenie iným ľuďom. pretože dneska normálny človek do politiky nepôjde preto, lebo by musel byť autonómny a v zápätí by mu bolo vo verejnom priestore ubližované. Pretože kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť, takto je to teraz nastavené a pokiaľ by sa našiel vlk, ktorý bude byť citlivo, profesionálne, tak tá svorka ho vylúči a zahynie v tej prírode. Takto je nastavený systém. Toto si myslím ja. Neviem, možno, že sa mýlim. Ja ani neviem, kto ja som, aby som tu ja prednášala moje myšlienky do éteru. Áno, lebo už toto sa nerozprávame my štyria, ale toto počúva x ľudí. Ale ja nerada počúvam, že vy voliči ste rozhodli. Ale prečo sme rozhodli? Čo som ja rozhodla? Však ja je úplne jedno, komu hodím ten hlas. Bude to všetko rovnaké. Alebo bude vládnuť naštvaný, unavený, uťahaný Fico, ktorý nechápem, prečo na tých tlačovkách reaguje takouto emóciou. Obsah jeho vyjadrení nespochybňuje tú emóciu, na ktorej to servíruje, napádam. Alebo bude vládnuť vystrašený chlapček s dvomi očkami pri sebe, ktorý tak je rád, keď už niečo povie a postaví sa na tej tlačovke potom dozadu za tých svojich spolustraníkov a potom očakáva asi, že keď príde domov, tak tata mu povie, dobre, synček, dobre si to povedal. Ani ten pre mňa, akože nie je to v poriadku. A kde ja budem, z koho si vyberať? Ja by som chcela človeka, ktorý je štrukturovaný, ktorý je vzdelaný, ktorý je pokorný, ktorý je citlivý, ktorý je tímový hráč, kooperatívny, je zodpovedný. Toto by mala spoločnosť generovať, aby sa dostávalo na vrchol. A ja kladiem otázku, vládnu nám takíto ľudia?
Ja nesúhlasím.
Á, to je dobré.
Vôbec s ničím, čo tu odznelo.
Cítim iróniu vo vzduchu.
Nie, nesúhlasím, absolútne nesúhlasím. Ja osobne si myslím, že človek nemá veľa schopností, teda minimálne schopnosti má, aby bol dobrý vládca nad inými ľuďmi. To je môj názor. Čo však každý človek môže robiť, je, že rešpektuje zákony, správa sa spravodlivo. A potom aj to, keď dostane takú ťažkú úlohu, že má viesť iných, ale má byť hore, tak ju zvládne relatívne s menšími škodami. Lebo ja si nemyslím, že problém sú len tí, čo vládnu, ale sú aj tí, nad ktorými sa vládne. Ja vidím, že vadní sú aj tí, použijem ten stredoveký výraz, poddaní,
plebs.
Nie len tí, čo vládnu.
U nás sa hovorí plebs.
Ale všetci, no, tak dobre. Ale čiže ja, ale by som napríklad mala také riešenie, keď chceme mať lepšie zákony, menej zákonov, tak prvý krok je, skúsme ich dodržiavať. My keď tie zákony všetci začneme dodržiavať, my zistíme, že ich je priveľa, že ich jednoducho dodržať nemôžeme a musíme ich zredukovať. Ale my ten úprimný záujem ich dodržiavať nemáme už pri ich tvorbe, preto si ich nikto poriadne neprečíta, čo prijíma. Nikto neurobi simuláciu toho, že to, čo som prijal ako spoločnosti, aký to bude mať dopad, ako tí ľudia sa podľa toho bude správať, čo z toho bude, ako to naráža na iné zákony. Čiže chceme menej zákonov, chceme lepšie zákony, tak ich začneme dodržiavať. Keď budeme ich chcieť dodržiavať, zistíme, že máme problém. Lebo na to, aby sme ich dodržiavali, by sme ich mali poznať. No ale ak ja ich mám poznať, vrátane EÚ a všetkých tých vecí, čo sme si ako doniesli domov, že aj to budeme dodržiavať, tak zistíme, že všetci si musíme z práce zobrať voľno tak na 4-5 rokov a od rána do večera len čítať, čo by sme mali dodržiavať a potom zistíme a poviem si, tak ženy, muži, toto sa nedá.
Než to dočítate, za tých 5 rokov
no,
bude toľko zmien zase, že môžete zase začať čítať.
No napríklad, ale dobre, ale keby sme si povedali, tak poďme ich dodržiavať, tak možno medzi tým zmeny nebudeme príjmať. Ináč sú také krajiny, ktorým trvá 10 rokov legislatívny proces, že skúmajú, skúšajú, radšej majú to, čo platí, lebo to platí a každú zmenu, hej, opatrne, ako to bude súvisieť, hej, vzťahy spoločenské. Čiže pristupujú k tomu ako múdri ľudia. No, ale my k tomu pristupujeme tak, že vedie úplne jedno, aký zákon príjmú, aj tak ho nikto nečíta a keď ho nikto nečíta, tak sa ním aj tak nikto neriadi. A potom, keď sa sťažujeme, že ako dlho trvá tá spravodlivosť, akú máme ťažkú robotu, no áno. Lebo keď máme napísať jedno podanie a mali by sme desatoro, od ktorého ja odôvodním, hej, svoje podanie, ja neviem, vôbec si krádeže, tak poviem, že nekradni, to je jasné, ja nemusím k tomu vymýšľať čo. No ale my máme zákon, od ktorého ja niečo vytváram, ktorý má 500 strán. Z toho ja, keď len časť zoberiem do argumentácie, tak už som vyprodukovala dokument s 10, 20, 30 stranami. Ak toto bude čítať, veď to nemáme kedy ani prečítať. Tak. Tak na čo si toto my vyrábame sami? A potom tu plačeme všetci, joj, ale ako dlho trvajú tie konania. No tak ale aj sudca, keď má skrini 500 spisov, ktoré donesie, dostane ako nový, je celý rád, že je rád, hej, že sa tam dostal, že ho vybrali, prešiel výberkom, je tam rád. A možno má aj také nadšenie, hej, že ja tú profesiu teraz budem ju robiť. No, tak mu urobia taký zberný koš, kadejakých spisov, dostaneš, tu máš, Mojko, 500 vecí. Prieťahy už má, ešte ani neprišiel do roboty, hej, a už porušil všetko, lebo môže byť na ňo x ťažnosti dôvodných, že je prieťahár. Ale on v podstate nech robí, čo robí, nemá šancu to urobiť, lebo deň má 8 hodín, pracovný, nech má 24, aj vyspať sa musí, aj zregenerovať sa musí. A my nechceme len to, aby rýchlo rozhodol, my chceme, aby dobre rozhodol, hej, spravodlivo rozhodol. Takže on na to potrebuje čas. No tak ale my, keď mu ten čas objektívne nevytvoríme, ale čo mu vytvoríme perfektne, tak to je, že ho znechutíme hneď na začiatku. On bude vyhorený, ešte ani nezačal tleť, hej, a už zhorel. Príde na ňo ústavná sťažnosť, hej, rozhodnutie nález ústavného súdu, toto je skutočný príbeh, že áno, prieťahy. Hej, teraz sťažnosť. On sa k tomu vyjadrí, no áno, ale akurát som nastúpil, mám na ruke 300 vecí, tak túto mám v skrini v poradí, hej, ako prišlo, ale ešte som sa k tomu nedostal v tej skrini. No dobre, vyberem von, no áno, no konštatujem, že je tak. Dobre, ústavný súd povie, áno, boli prieťahy, nech sa páči občan, tu máš odškodné, a súdu poviem, no, ty už konečne rozhodni. Dobre. Súdca potom je demotivovaný, ktorý rozhoduje a snaží sa, lebo už má tam štatistike, nabehnú mimovládky, už ho vyhodnotia, fú, tento má prieťahy, tu bola pokuta, hej, sťažnosť. No tak už je demotivovaný totálne. To, že ústavný súd pripomína, hej, v tých nálezoch, no ale robte dačo, aby tie prieťahy takto neboli, lebo tým, že ja tu trest dám, tak ani občan nie je rád, ani súdca nie je rád, hej, ktorý za to že aj objektívne nemôže, lebo jeho predchodca to mal 10 rokov na ruke, ten spis a dokazoval všetko, hej, alebo nerobil, alebo nevieme. Čiže my potom aj ľudí s entuziazmom, značením oveľa skôr zničíme, než volá kedy v minulosti, keď im trvalo viac rokov, kým dospeli do toho štádia, že nenávidia celý svet. Teraz už povedzme advokát, do toho štádia, že keď sa objaví klient vo dverách a nenávidí ho, dospeje do 3 rokov. Hej? Bola, kedy ste potrebovali 3-10 ročia, aby ste sa prepracovali do takého vyčerpania. No, len som to veľa narozprávala. Je to preto, že sami sme si vytvorili takéto nenormálne pracovné podmienky a ešte sa hráme a machrujeme, že kto ich lepšie zvládne. Hoci nikto ich objektívne nemôže dobre zvládať a zostať zdravý, a normálny a nevyhorený. A potom máme v systéme ľudí, ktorí sú problematickí, psychicky, aj psychiatrickí pacienti, ktorí na začiatku neboli, ale nechcem povedať, že sa z toho zbláznili. Hej. Sú na tabletkách, alebo sú závislí na alkohole. Tá staršia generácia možno preferovala alkoholizmus. Mladšia generácia už vidíme, hej, už siaha aj po iných drogách. Už povedzme v školskom prostredí, aby im lepšie mozog chytal, hej, sa učia. No, takže, no ale nikto nepovie otvorene, že cisár je nahý, ľudia, s týmto, čo tu, prestante, hej. Málo zákonov, nech platia, nech ich všetci poznáme, nech máme rutinnú prax, presne vieme, v tomto prípade to takto bude, v tomto prípade takto. Všetci by sme boli oveľa spokojnejší, kľudnejší, neboli by sme terorizovaní jeden druhým a nemali by sme ani také prehnané očakávania, lebo ináč my máme aj, ja neviem, kde sme na to prišli, neadekvátne, prehnané očakávania od každý od každého. Hej, že ja neviem prečo. Že my nie sme schopní tie svoje limity akceptovať, že koľko strán za hodinu viete vy prečítať. A keď v pošte príde advokátovi, ja neviem, 10 vecí a každý rozsudok má 50-70 strán, to máte hneď 700 strán zo dňa na deň prečítať.
Veď... Podania protistrany pod 20 strán dneska ťažko nájdete.
A to potom, ešte musíte čítať s porozumením, to nie je len, že si to prečítate.
Áno. A oponovať tomu a hľadať protiargumentáciu.
Na čo toto si vytvárame? A potom všetci plačeme, joj, nie je to dobre. No nie je. Ale hovorím, tak začneme byť normálni. Však skúsme tie zákony dodržiavať. A potom zistíme, nedá sa. Prečo? Lebo keď dodržím jeden, poruším druhý. Že? Ale my sme na to neprišli, lebo nedodržiame ani jeden, ani druhý.
Alebo nestihnem ten druhý dodržať, pretože sa sústredím na to, že musím urobiť niečo podľa zákona takto. A medzi tými uchádzajú ďalšie veci.
No... Čiže ja toto nesúhlasím s tým, čo ako Zuzka má nasvietené tie fakty, lebo ja si myslím, že toto je oveľa jednoduchšie a my nepotrebujeme tu hľadať nejakého hrdinu, nejakého neviem koho, ktorý nás ako spasiteľ, hej? Nám to sú iní, hej? Ale človek má normálne byť skromný, pochopiť svoje limity, máme spolupracovať a máme, my sme právnici, máme dodržiavať zákony.
Áno, a potom by mal ísť do politiky takýto človek. A nie jeden spasiteľ, ale toto by mali byť tí ľudia, z ktorých sa generuje tá vrstva, ktorá riadi spoločnosť. A druhý prvok, Adrián, financovanie, môj občiansky postoj. Naozaj všetci nariekame, ako má štát málo peňazí, ako toto nie je saturované finančne, toto, tamto. A odrazu sa zobudíte a prídete na to, že veď ani tu sa ale hospodáriť nedá. A podľa mňa aj naše ministerstvo financií len simuluje nejaké hospodárenie občanom, pretože ten systém už je tak pokrivený a ten systém, ktorý je prepojený podľa mňa s financovaním z Európskej únie. Pretože vy môžete efektívne zabezpečovať finančné pokrytie svojich potrieb podľa môjho názoru občianskeho. Nie som odborník na makroekonomiku. Iba v prípade, že máte finančné prostriedky sústredené do jedného šuflíka, potom si poviete, čo sú vaše priority a potom z toho šuflíka tie peniaze na tie jednotlivé priority naplánujete, že ich miniete. V ideálnom prípade nerobíte toto plánovanie v rozpetí rozpočtového roka, čiže 1. január až 31. december, ale robíte to tak, ako tí nenávidení komunisti, aspoň na 5 rokov. Máte pocit, že takýmto spôsobom sa u nás hospodári v krajine? To je to isté, ako keď si zoberiete svoj domáci rozpočet. Tak si naplánujete príjmy, viete, že asi toľko to zarábate mesačne, vaša manželka zarába toľkoto, to znamená, príde nám takýto balík peňazí tento rok a teraz čo z toho potrebujeme platiť? No asi nebudete platiť lístok do kina, keď nemáte zaplatenú faktúru za elektrinu. Asi nebudete platiť kaviár, keď nemáte na
chleba.
Párky v akcii za neviem koľko, 9 eur kilo. Čiže správate sa nejako racionálne. Plus, viete, že keď vám zateká strecha a tento rok to nezvládnete z peňazí, ktoré zarobíte a prerozdelíte ich použitie a musíte vytvárať teda nejakú rezervu a viete, že na tú strechu zarobíte za 2 roky, tak teda tie väčšie výdavky a tie mimoriadne výdavky naplánujete raz za 2 roky, že spravíte toto, potom zase ono a tamto. Máte pocit, že takto sa hospodári v tejto krajine? Veď pozrite si plán obnovy. Hari, rýchlo, prišla nejaká úloha, máme komisii predložiť nejaký plán použitia finančných prostriedkov, ktoré nemáme, ktoré nám EÚ požičia, potom ich budeme splácať, ale použiť ich môžeme len na vyhradené ciele, nemôžeme ich použiť, padajú nám mosty a nemôžeme ich použiť, možno, že môžeme, ja neviem, ale dávam príklad. Proste veci, ktoré horia, tak tie nám horia. Mne to pripomína toto financovanie, ktoré chodí z tej Európskej únie, mi pripomína moje zážitky pred 20 rokmi, alebo proste keď žiadali sme peniaze do zariadenia, alebo naozaj doslova tiekla nám strecha tak, že pri nejakej búrke pretiekla voda a nakvapkala na počítač a počítač skapal. No ale neexistovala dotačná schéma, v ktorej by ste mohli žiadať peniaze, ako tomu hovorí Babiš, že na betón. To znamená niečo hmatateľné, niečo, čo chytíte do ruky. Nemohli ste opraviť strechu, nemohli ste urobiť toto, tamto, čo podľa vás, lebo ste to robili dennodenne, bola priorita, ale mohli ste požiadať o peniaze napríklad na posilňovanie personálnych kapacít strediska. No. Áno. A celá dotácia spočívala v tom, že sa stretli nejakí ľudia im tam niečo porozprávali, zjedli nejaké chlebičky, zaplatilo sa ubytovanie, podpísala sa prezenčka, personálne kapacity boli posilnené, oddychli si, hurá, poďme zase k našim drogovo závislým klientom, ale strecha tiekla ďalej. Ja mám pocit, že v tejto krajine tečie všade.
Ideme, aj hudba tečie. Ideme do prestávky, ale jednu vec ešte chcem, aby ste odišli zdeptané a deprimované do tej prestávky. Aj trošku obidve, alebo jak rozprávate o tom systéme. Predstavte si, že existuje človek, hej, lebo jak vravela pani Lembarčová, že takýto človek potom môže byť poslanec. Predstavte si, že existuje, hej, teoretický človek, ktorý bol právnik, prokurátor, potom bol sudca, hej, teraz je advokát zase, je poradca najsilnejšej koaličnej strany, hej, obhajuje tých našich ľudí správnych, hej. Sedí tam na tej stoličke, ak sedíte vy, hej, teraz to tam vysvetľuje, presne to, čo vy vysvetľujete. A ja sa ho spýtam, kokos, ste tam, hej, je vás tam vyše 75, prečo nezmeníte zákony? A viete, aká je odpoveď? Ticho.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň, už sme v
éteri. Norbert?
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Už sme veteri, áno. Už sme veteri, tuto mám dve dámy, pani Viktóriu Helenbart a pani doktorku, jedna je magistra, druhá doktorka Zuzana Tománková. Vy sa ich môžete pýtať svojim vlastným hlasom prostredníctvom telefónneho prístroja 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Telefón je už spojaznený a mailov prišlo, bože môj. Telefonátov, bože môj. No, tak poďme rovno na to, prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím dámy, zdravím vás, páni Marek Šurany.
Ahoj.
Čaute. Ja som si normálne zistil, že po tých včerajších voľbách v Maďarsku som asi progresívec, lebo máme obrovskú teraz, ako Šurančia, ja budem taký sebecký, keďže... ako Šurančania, čo sa týka baterkárne, my veľmi dobre vieme, že Orbán sadil v podstate na tej baterkárne a tému v podstate v Maďarsku aj mohli zlomiť krk. A takisto aj Šuranom vieme, že to je tajomstvo verejné, že tam je blízke napojenie práve na subdodávateľov blízke Orbánovi.
Marek, vieš, že nie si až taký sebec, lebo som sa narodila v Šuranoch. Takže to ty vieš.
To mi je jasné, tam, kde ja.
No, takže v tej istej budove.
Bože môj, bože môj. Pani Helenbart, ja som sa narodil v Lučenci. No.
A v ktorej budove?
To sú prepojenia.
Nemocnici.
Nemocnici. A ja.
No, tam
tej istej budove.
Super.
No.
Dobre, my krupíča.
Super, no a teraz trošku k veci, takže za toto som trošku sebec a tým pádom, keď ja aj pán Taraba, ako povedal, teraz napríklad má 11.40 KDH tlačovku, predtým Saska, všetci sa toho chytajú, tak dávam v podstate, pán Fico by teraz mohol spraviť takisto tlačovku a verejne sa, normálne sa verejne si dať sypať popol na hlavu, ospravedlniť sa Šurančanom a blízkemu okoliu a ísť na plán B, pretože má rok a pol na to, aby minimalizoval straty, lebo teraz má obrovské poučenie, že to, čo sa stalo v Maďarsku, sa stane aj tu. Proste sa
inak,
stane.
Všimol, Marek, ešte stále počúvaj. Všimol si si, jak u nás Taraba povedal, že to sa asi nestane, lebo že oni nemajú papiere v poriadku, tak v každom mainstreamovom médiu zrazu vyskočilo, že oni už to idú stavať a ja neviem čo. Vieš, zrazu... Prečo zrazu ten mainstream bráni Fica, mi povedz? Prečo jeho malý projektík? Z akého dôvodu?
Toto je to. Toto je to, Noro, že oni tu vytvárajú obrovský chaos. Jeden Saková sa vyhováral na Tarabu, tí sa vyhovárali na mestské zastupiteľstvo. To je jedno kolečko, aby le ľudí zmiatli a každý si v podstate robí svoje. A je to všetko protizákonné. Pretože keby to bolo normálne, tak už to dávno stojí. Dobre, keby tam boli všetky tie EIA splnené. Veď my skutočne máme ten nález Európskeho súdu, že bez zatiaľ sa nemôže nič začať, pokiaľ není dokončená celá EIA. Takže aj Taraba to v podstate priznal a ono je to tak. Takže ja neviem, o čom sa tu bavíme. Len ja hovorím, že Fico si ešte môže svojím spôsobom, lebo Orbán dostane tú šancu. O 2, o 3 roky, lebo to bolo to isté ako Matovič. Fico sa dostal a dostal šancu a nevyužil ju. Ešte stále môže minimalizovať straty, lebo inak dopadneme o rok a pol tak, ako dopadli v Maďarsku. Takže ja preto apelujem aj na celú koalíciu momentálne, lebo skutočne nie je to dobré, ale ešte sa to dá zachrániť.
Marek, vieš ako pre politickú stranu Smer, lebo však áno, narodila som sa v Šuranoch, lebo tam bola pôrodnica, ale vyrastala som v Bánove, čo je 4 km vedľa, Kesanka.
Áno, ty si moja Kesanka, áno.
Kesanka, Kesanečka, pozdravujem všetkých rodákov a mojich vrstovníkov, a ďakujem za krásne detstvo, ktoré som v Bánove prežila. No a to je baša Smeru, však tam Hela Juriková celé roky bola starostkou a tam proste ako teda viedla obec a tam voliči sú všetci prosmerácky, čiže aj v Šuranoch, a ja si myslím, že toto bolo pre nich veľmi kruté, že boli takto nevypočutí a cítia sa odvrhnutí a ja neviem, že či ešte toto sa dá nejako napraviť.
A vieš, ako nielen v Bánove, ale v Šuranu 55% oni mali.
No.
Smer mal 55%, teraz sa nedostane na 30%. Vieš, ale toto je to, že ja od koľko už buším do tej infovojny, aj do všetkých médií, rozprávajte sa s nami nejakým spôsobom, nájdeme nejaké riešenie. Nie? Oni potrebujú, aby to vyhorelo dotla a pochovajú vlastne všetko, čo na Slovensku bolo dobré. Lebo ako náhle nastane, že progresívna doba, tak sme úplne vprdali všetci. Tak, toto ja zakončím. No, takže vás pozdravujem všetkých a ďakujem za dnešných hostí a držíme si palce spolu. Čaute, ahojte.
Koľko Marek zo Šurian. Tuto vo viacerých mailoch to čítam, dámy, že pekný deň prajem do štúdia. Obe dámy sú úžasné, píše Matilda. Vidieť, že vedia, čo je správne, aj čo je nesprávne. Žiaľ, je tu jeden faktor, na ktorý nemá dosah nik. Bavili sme sa o tom vonku. Ľudia. Aj tak držím palce, aj dobro je nákazlivé. Zlo má výhodu, že je lákavejšie. Nevzdávať sa. Všetko dobre prajem.
Ďakujem.
Dobrý deň prajem, dámy, z toho všetkého, čo ste pomenovali za prúsery, aké máme my občania Slovenskej republiky, aké máme východiska. Dá sa vôbec kľúčkovať v tomto bordeli? Potom mi to príde, že si tu občania navzájom hladkajú ega, kto koho pozná. Michal napísal napríklad. Niekto tu screenshotol statusy Natálii Blahovej, ktorá zo seba
daj,
robí obec.
No daj.
Milí priatelia, známi aj neznámi, milí ľudia, z celého srdca vám ďakujem za vašu láskavú pomoc a podporu, nesmierne si to vážim. V priebehu pár dní ste mi pomohli nielen s aktuálnou faktúrou za právne služby, ale aj s tými nasledujúcimi. Len vďaka vám ťažoba dlhoročných súdnych ťahaníc s čistým dňom nie je pre mňa zničujúca. Vaša pomoc a ochota ma ohromne dojíma a opäť cítim, že bojovať má zmysel.
Chce bojovať. Prosím vás, poslucháči Infovojny, poskytnite jej pohľad z druhej strany na jej Facebooku. Ja Facebook nemám. Od nich sa táto pani zobudí zo svojho sna.
Zajtra stojím opäť pred súdom. Nie je to ľahké, ale nikdy nebudem mlčať tam, kde ide o bezpečie detí.
No,
zajtra isté. Pokračujeme a ja tam opäť prídem pripravená. Pre mňa je to boj za pravdu, pre nich pomsta. Dobre, nebudeme si robiť zlý deň. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
No dobrý deň, pozdravujem vás, tu je Stano z Detvy. Pozdravujem obidve dámy, aj našu krásnu fotomodelku, nesmiem zabudnúť.
Ďakujem, ďakujem.
Celý čas, celú reláciu.
Dve fotomodelky. Tu Adrián sa škeri.
Celý čas sa vlastne venujete tejto justičnej téme a tej jej zvrátenosti, chorosti, alebo ako to mám nazvať, ja neviem. Ja vám poviem, lebo tento príklad čistého dňa, to je niečo podľa mňa strašne zložitého v dobrom kontexte. Ja vám poviem veľmi jednoduchý svoj príklad, ktorý sa mi stal. A potom som zvedavý teda na váš názor, lebo tento môj prípad je oveľa jednoduchší a tento štát si s ním nevie poradiť. Čo sa stalo? Jednoduchá vec, objednal som si nejaký stavebný materiál, zaplatil som vopred, stavebný materiál dodaný nebol, peniaze vrátené neboli, takže som sa musel ako občan obrátiť na advokáta. Ten pracoval veľmi vynikajúco, hej, a všetko dotiahol do zdarného konca. A teda celý súd, celé rozhodnutie proste vyšlo v môj prospech s tým, že súdne rozhodnutie znelo, že uhradiť, zaplatiť vrátanie súdnych trov, vrátanie úrokovnického a všetko. Ináč, chorosť toho systému som pocítil vtedy, keď som dvakrát, prosím pekne, opakujem, dvakrát som bol podať trestné oznámenie sám na tento skutok na polícii a polícia v Banskej Bystrici ma dvakrát vypoklonkovala von, že sa nič nestalo, že si to mám riešiť inak, že polícia s tým nič nemá. Keď som sa ich spýtal, že či je podľa nich v poriadku, že ja som niekomu dal peniaze a oni mi za to nič nedodali, že či je to ako z ich pohľadu v poriadku, tak ma aj proste vypoklonkovali von. No, takže náklady ešte aj na advokáciu. A teraz výsledok je prosím pekne nula, pretože ten dotyčný, ktorý mi je dlžný, zmizol. Je v patraní, polícia po ňom viac alebo menej usilovne pátra. No a k čomu, čiže ten prípad je podľa mňa jednoduchý a k čomu smerujem? Viacerí páni ministri sa nechali počuť niečo hovoriť o restauratívnej justícii. No tak ja sa pýtam, kde je v tomto prípade a v mnohých takýchto prípadoch restauratívna justícia. Ja si myslím, že tento štát dal tomuto človeku licenciu a oprávnenie podnikať. Tak teraz, keď je to v tomto stave, tak ja si myslím, že ten štát by sa mal na tomto podieľať. A myslím si, že keď je reč o restauratívnej justícii, tak by mali takéto pohľadavky byť uhradené zo strany štátu. A ten štát potom, lebo tento má teraz v moci, či ho vypátra, alebo nevypátra, by si mal vlastne tie náklady potom dodatočne vymáhať. Lebo ja teraz ten proces neviem nejako ovplyvniť. Všetky karty mám vo svojich rukách a spravodlivosť nebolo učinené zadosť. No tak mi povedzte, ako súhlasím s vami, že ten justičný systém je tu nie že chorý. On je podľa mňa na úplnom rozpade a už není živý Boh, ktorý by toto tu nadal niekedy do poriadku. Tak ďakujem a pekný deň prajem. Ahojte.
Ďakujeme pekne. Niečo tomu, k tomu dámy, čo bolo povedané?
Ešte neviem. No neviem, mám súdne rozhodnutie, idem do exekúcie, odnesiem to exekútorovi. 10 rokov má čas, aby niečo vymohol, čiže človek ani nemusí byť. Stačí, že je na Slovensku jeho majetok. Ale problém bude asi v tom, že nemá účet, ktorý by sa dal obstaviť, že nemá nehnuteľnosť, ktorá by sa dala predať na dražbe. Asi tam ťažko sa vyjadruje. Nedá sa robiť poradenstvo cez telefón, lebo museli by sme poznať nejaké detaily. A tá druhá polovica, že keď štát dal licenciu, tak nech teraz zodpovedá, alebo že proste to, čo je judikovaná pohľadávka, by mal štát zaplatiť. No treba si uvedomiť, že kto je štát, že to sme my, občania, ktorí štátu posielame naše dane a potom z tohoto by to malo byť zaplatené. A tam by som rozlišovala, čo je súkromnoprávna rovina a čo je verejnoprávna rovina. A už neviem tak neľudský, lebo som prešla do právnej reči, pretože človeku, ktorý nasrdený má v ruke rozsudok, že ho niekto obral o jeho peniaze a má mu ich dať, je mu to asi tak platné ako mŕtvemu zimník, čo ďaleko. Ja teraz poviem. že vlastne štát zodpovedá len v prípade toho, že urobí nejaká verejná osoba, to znamená úradník, súd, policajt, urobí nejaké nezákonné postupy, a ktorých výsledkom je nezákonný výsledok. Ale nezodpovedá štát za to, čo sa deje medzi súkromnými osobami, pretože do zmluvnej slobody vstupujeme dobrovoľne. Ja viem, strašne vás to boli na tom druhom brehu, ktorý ste sem zatelefonovali, je zle sa vám toto počúva. Takto by som povedala, váš hnev je oprávnený, aj vaše smerovanie je oprávnené, ale to riešenie, že by sa to malo sanovať, ja neviem, možno keby sme menili systém, veď keď máme fond zamestnanosti, do ktorého všetci prispievame, aby v prípade, keď skrachuje zamestnávateľ, nám mali z čoho vyplácať nejaké peniažky, aby sme nepomreli hladom. Možno by bolo dobre mať aj takýto fond pohľadávky nevymožené exekútorom. Neviem sa k tomu vyjadriť, ale vy asi nepotrebujete pohľad cez zmenu systému, ale nejaký praktický pohľad, ako teraz ďalej. Len sa s dôverou obráte na toho advokáta, ktorý vám to vysúdil, a on bude vedieť, čo s tým ďalej.
Posledný telefonát dámy. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Beata. Ja mám jednu takú otázku na dámy. Už druhýkrát odmietla advokátska komora udeliť členstvo Grete Noé. Neviem, či sa viete vyjadriť, alebo čo je za tým, pretože ona je veľmi nadaná. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
Ty ako dlhoročná členka v orgánov komory, povedz.
Neviem sa k tomu vôbec vyjadriť, lebo o tejto veci neviem vôbec nič. Neviem, kto je Greta Noé, vôbec neviem, o čo ide, čiže nebolo by do mňa korektné, aby som sa vyjadrovala, takže neviem sa vyjadriť k tomu.
Ani ja, ale je nadaná.
Nič neviem o tom.
Je, sedela presne na tom istom mieste, kde sedíte vy dve.
Čiže neviem vôbec ani okolnosti, ja. Ale všeobecne sa vieme vyjadriť, že podľa ústavy, podľa zákona o advokácii, ktorý je akože slobodný, liberálny, každý, kto spĺňa podmienky, má rovnakú možnosť vykonávať povolanie advokáta. Čiže tam sú kritériá, musí mať vzdelanie, vysokoškolské právo druhého stupňa, musí absolvovať koncipientskú prax, musí splniť ďalšie kritériá, ktoré sú v zákone.
Ja vás, pani Helenbard, zastavím, pretože táto pani Greta Noé je mentálne nastavená zhruba ako vy a asi tam bude problém.
No, ja si to viem adaptovať na naše akreditačné konanie. Áno, zase sme pri tom zimníku pre mŕtvého. Splníte zákonné podmienky.
No dobre, a súvisí to s tým, že nespraví advokátske skúšky?
Pravdepodobne áno.
Hej, lebo tam potom treba pozerať, že čo je problém. Lebo ako,
že či kvôli tomu, že
no
nemá skúšku,
tak,
alebo lebo iné predpoklady tam.
Nemyslím si, že mentálne nastavenie, však ja som advokát aj s týmto mentálnym nastavením, že to by
zatiaľ.
Ale vy ste najskôr vstúpili do komory a potom ste sa ukázali, čo ste začali.
Áno.
No.
Áno. Ja taký tak.
Takže ste ich oklamali prakticky.
Neviem, ale zase treba povedať, že ak je problém advokátska skúška, ako každá skúška, to je veľmi subjektívna záležitosť, ktorú môžeme vnímať subjektívne. Materia, naučiť sa na skúšku, toho je akože naozaj nenormálne veľa. Takže tam je obrovský priestor aj na to individuálne posúdenie, či ste skúšku spravili. Takže tu jedine potom sa domáhať, že tie skúšky, či boli alebo neboli transparentné, či sa niekomu krivdí, nekrivdí, neviem sa vyjadriť takto.
Viktória Helenbard v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne.
Pani ďakujeme.
Ja ďakujem za pozvanie.
Pani doktorka Zuzana Tománková, ďakujeme pekne.
Ďakujem za pozvanie a za prístup.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Lúto, že sa musíme rozlúčiť. Príjemná spoločnosť, najmä pre mňa, pretože Noro sedí u seba v štúdiu. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00. Pekný deň vám želám.
Dámam a drenovi, ja samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.